Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του radioprimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο radioprimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκιο Ανίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του radioprimo.gr και του Status 107,7 από τις 3 μέχρι και τις 5 όπως κάθε μέρα με Σάββα Τζιομπάνογλου και Ανέστη Παπιόπουλο στα μικρόφωνα. Μια εκπομπή η οποία θα έχει πολύ ρεπορτάζ, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και σχολιασμό για ό,τι είδαμε το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα και φυσικά ό,τι περιμένουμε να δούμε σε αυτήν την εβδομάδα, η οποία επικεντρώνεται στην ουσία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Κράσνονταρ την Τετάρτη το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό το παιχνίδι απασχολεί την επικαιρότητα του Δικεφάλου, ο οποίος δεν τα κατάφερε στον Βόλο, στο Παθεσσαλικό, απέναντι στην τοπική ομάδα το απόγευμα του Σαββάτου, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, έμεινε στο 0-0 με πολλούς παίκτες να κάνουν τον ντεμπούτο τους, με πολλές αλλαγές, μόλις 4 ποδοσφαιριστές από αυτούς που είχαν αγωνιστεί την Τρίτη στο πρώτο παιχνίδι με την Κράσνονταρ ήταν στην αρχική ενδεκάδα. Στραβοπάτημα και για τον Άρη στην πρώτη εμφάνιση, στην πρώτη παρουσία του Άκη Μάτζιου στον πάγκο του των Κιτρινόμαυρων. 2-2 με τον Μπάς Γιάννενα, ο οποίος κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να προηγηθεί με 2-0. Τελικά ο Άρης διόρθωσε τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο και με ένα γκολ του Φετφατζίδη στο ξεκίνημά του μείωσε το σκορ σε 2-1 και με το Ματίγια στο 67 ισοφάρισε, δεν άλλαξε το σκορ, 2-2. Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής της προηγούμενης είχαν το 0-0 του ΠΑΟΚ στο Βόλο, τη νίκη με 2-0 του Ολυμπιακού απέναντι στον Πανετολικό με Ελαραμπή και Καφού να σκοράρουν τα γκολ των Ερυθρόλευκων, το 2-2 του Άρη με τον Πας Γιάννενα, το 2-2 στην Κρήτη στο παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος τελείωσε μάλιστα τον αγώνα με 10 παίκτες με μια αποβολή του Μουνίθ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ισοφάρισε με τον Γούτα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Μανούσο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σαρδινέρο με 2 γκολ έβαλε μπροστά στο σκορ στον Όφη. Ο Ατρόμητος έμεινε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Μουνίθ στο 92 και ένα λεπτό αργότερα ο Γούτας έδωσε το βαθμό της οπαλίας στην ομάδα του Νταμίρ Κάναντι. Όφη Ατρόμητος 2-2. ΑΕΚ Λαμία 3-0 στο ΆΚΑ με τον Λιβάη Γκαρσία να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του της ΑΕΚ, τον Γκρίσιτς να δίνει προβάδισμα 2 γκολ στην ΑΕΚ και τον Ενομπακάρε να διευρύνει το προβάδισμα και να δίνει τη νίκη της ΑΕΚ επί της Λαμίας. Η βαθμολογία μετά από 3 για κάποιους αγωνιστικές, 1 για κάποιους άλλους. Έχει τον Άρη στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. ΑΕΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν με 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Όφη έχει όσους και ο ΠΑΟΚ 5 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. 4 έχει ο Βόλος, αυτές είναι οι ομάδες της πρώτης εξάδας. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν με 3 βαθμούς ο Αστέρας Τρίπολης σε 2 παιχνίδια, με 2 βαθμούς σε 3 παιχνίδια ο Ατρόμητος, ο Πας Γιάννενα έχει έναν βαθμό αυτόν που πήρε στο κλάν της Βικελίδης, ένα βαθμό έχει και ο Πανετολικός, σε 3 αγώνες όμως αυτός. Δεν έχει ξεκινήσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις οι παίκτες του Απόλλωνα Σμύρνης, φαίνεται ότι θα ενισχυθούν με την απόκτηση του Χάρη Τζιγκάρα από τον ΠΑΟΚ με δανεισμό. Ο Παναθηναϊκός που σήμερα αντιμετωπίζει τη Λάρισα και η Λάρισα δεν έχει βαθμό σε ένα παιχνίδι. Η αγωνιστική σημερινή ολοκληρώνεται, η αγωνιστική τρίτη ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ΑΕΛ Παναθηναϊκός σήμερα το απόγευμα. Ουραγός η Λαμία, η οποία σε τρία παιχνίδια έχει δεχθεί 8 γκολ, έχει σκοράρει μόλις 2, έχει 3 ήττες και δεν έχει κανέναν βαθμό μέχρι τώρα. Σε 7:30 ολοκληρώνεται αυτή η αγωνιστική, η τρίτη, με τον αγώνα της Λάρισας με τον Παναθηναϊκό. Είπαμε για το ενδεχόμενο παραχώρησης του Χάρη Τσιγάρα στον Απόλλωνα Σμύρνης για να πάρει εκεί παιχνίδια, και υπάρχει και η παραχώρηση του Άμου Άρντα στο Βόλο, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα στο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο για τις ομάδες της Super League. Να πούμε ότι στο Σαββατοκύριακο είχαμε παιχνίδια κυπέλου για το μπάσκετ. Ο Άρης ήταν πολύ κακός στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ιωνικό Νίκαιας. Πέτυχε μόλις 47 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά ιτήθηκε και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης 85-73 το τελικό σκορ. Για τον Άρη στο μπάσκετ, που αποχαιρετά τον θεσμό του κυπέλου, μάλλον πρόωρα και πλέον αναζητά αντίπαλο για φιλικό πριν από το τζάμπολ. Αυτά έγιναν στο Σαββατοκύριακο που αφορούν τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής προετοιμάζεται για το δικό του ξεκίνημα στην σεζόν, έδωσε ένα φιλικό παιχνίδι με ομάδα από τις χαμηλές κατηγορίες και επικράτησε με 6-0 απέναντι στην Αναγέννηση Κολυνδρού. Θα πάρουμε ρεπορτάζ από τον Αλέξη Σαββόπουλο για τον Άρη, τον οποίο φυσικά μπορείτε να ακούσετε και το απόγευμα μετά τη δική μας εκπομπή από τις 5 μέχρι τις 7 όπως κάθε Δευτέρα στο Πρίμο Ανάλυσης. Σωστά, Ανέστη?
Πολύ σωστά.
Πολύ σωστά. Θα πάρουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ φυσικά αργότερα από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, με το παιχνίδι με την Κράσνονταρ να είναι η μητέρα όλων των μαχών, ο τελικός, ό,τι θέλετε βάλτε το μάτι της χρονιάς, και λογικά έτσι είναι και φαίνεται ότι είχε επισκιάσει και το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, και φυσικά θα πάρουμε και το ρεπορτάζ του Ηρακλή από τον Μάκιο Ανίδη, αλλά θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Τιχάλα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις ομάδες της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός αναχωρεί για την Κύπρο, εκεί όπου έχει να αντιμετωπίσει την Ομόνια. Το 2-0 του πρώτου παιχνιδιού δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για την ανατροπή στην κυπριακή ομάδα. Αυτά για το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αγωνιστική με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Λάρισα για να μπούμε εντελώς στους ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ομόνια, είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ, η οποία έφερε 1-1 στο παιχνίδι της με τη Σότσι και αυτοί έπαιξαν Σάββατο. Υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών στην ρωσική ομάδα, με το πιο σοβαρό να φαίνεται να είναι αυτό του Βάντερσον, και μάλιστα από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Τρίτη. Ο προπονητής της Κράσνονταρ, ο Μουσάεφ, σε δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι με τη Σότσι, φυσικά και σκόραρε ο Κριστιάνο Μπόα, έτσι να τα λέμε και αυτά, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου. Ο Μουσάεφ λοιπόν στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι με τη Σότσι είπε ότι οι πιθανότητες του Βάντερσον για να είναι παρόν στον αγώνα της Τετάρτης είναι το ανώτερο 40%. Υπάρχει και πρόβλημα με τον Μπέρκαλα και με άλλους ποδοσφαιριστές της Κράσνονταρ. Ο νεαρός τεχνικός της ρωσικής ομάδας έδειχνε ενημερωμένος για την αντιμετώπιση με την οποία είχε ο ΠΑΟΚ στο δικό του παιχνίδι με τον Βόλο, και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι εμείς δεν έχουμε μεγάλο πάγκο, δεν έχουμε βάθος στο πάγκο μας ώστε να χρησιμοποιήσουμε δεύτερη ομάδα, και χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε διαθέσιμους απέναντι στην Σότσι. Οι Ρώσοι έρχονται αύριο στην Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε πλέον το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Τετάρτης με μια προπόνηση που θα γίνει το πρωί στις εγκαταστάσεις του Δικεφάλου στη Νέα Μεσημβρία. Στη συνέχεια στις 2 ο Αμπέλ Φερέιρα θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου, πάντοτε με αυτά τα γνωστά μέτρα λόγω κορονοϊού. Μάλιστα σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου αλλά και οι άνθρωποι του Δικεφάλου έκαναν ένα ακόμη τεστ για κορονοϊό σύμφωνα με το πρωτόκολλο που επιτάσσει η UEFA. Έλεγα λοιπόν ότι ο Αμπέλ Φερέιρα θα μιλήσει αύριο στις 2 το μεσημέρι στο γήπεδο της Τούμπας. Μια συνέντευξη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πριν από το παιχνίδι με την Κράσνονταρ. Φυσικά θα την ακούσετε ζωντανά από το ράδιο primo.gr και το status 107,7. Οι Ρώσοι θα προπονηθούν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στις 7 το απόγευμα. Στις 6.30 ο Μουσάεφ θα παραχωρήσει τη δική του συνέντευξη τύπου. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν μέχρι σήμερα να μάθουμε και ποιοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν για τη Θεσσαλονίκη και αν κάποιος από όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού μείνει τελικά στο Κράσνονταρ. Περιμένουμε να δούμε την αποστολή της ρωσικής ομάδας. Ο ΠΑΟΚ από τη δική του πλευρά δεν έχει προβλήματα να αντιμετωπίσει, τουλάχιστον αγωνιστικά, πέρα από τους γνωστούς μακροχρόνια πόντες, τον ανέτοιμο Ντάγκλας Αουγκούστο, τον τραυματία Ροντρίγκο Σοάρες και φυσικά τον Μίσιτς. Η μοναδική εκκρεμότητα αφορά στον Κάρολ Σβιντέρσκι, που χθες έκανε ένα μέρος του προγράμματος των υπολείπων συμπαικτών του. Η προπόνηση σημερινή είναι προγραμματισμένη για τις 5 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Είπαμε ότι ενημερωθήκατε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο Ορσέτο θα είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Κράσνονταρ. Ο Ιταλός ρέφερι, ο οποίος σφύριξε στον τελικό του Champions League τον πρόσφατο, ο Ορσάτο, ανάμεσα σε Παρί Μπάγεν με νικητές τους Γερμανούς, έρχεται για δεύτερη φορά στην Τούμπα για να σφυρίξει παιχνίδι του ΠΑΟΚ με ρωσική ομάδα. Να θυμίσω ότι ήταν και στο 1-1 με την Ρούμπι Καζάν, τότε που οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αποχώρησαν αγκαλιασμένοι από το γήπεδο. Ήταν βολική και για τους δύο ισοπαλία, ο ορισμός της βολικής ισοπαλίας, και προκρίθηκαν και οι δύο στην επόμενη φάση του θεσμού, αφήνοντας εκτός το φαβορί τότε του ομίλου, που ήταν η
Τότεναμ,
που δεν τα είχε καταφέρει. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν στη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ σήμερα. Νομίζω ότι την επομένη των αγώνων το πιο σημαντικό είναι το ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ράδιο primo.gr και στο status 107,7, το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5. Θα επιστρέψει στους δέκτες σας σε πολύ λίγο.
primo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2 τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3 Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5 Primo Bet με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Κιάκο. Και στις 9 ράγκα παράγκα.
Και στις 11 τζατζαράς by night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως βαριά φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
radioprimo.gr στον στάτους 107.7.
Στάτους 107.7. Μπροστά του.
Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
Όλες οι θεραπευτικές ιδιότητες για το στομάχι, την πείνα αλλά και την ψυχοσύνθεση ενός ξενύχτη βρίσκονται σε ένα πιάτο μερακλίδικου πατσά στην Πάντερμο. Γιατί ένα πιάτο πατσά δεν είναι απλά μια σούπα. Είναι βάλσαμο για τη νύχτα, δύναμη για το πρωί, παρέα στη συζήτηση. Πατσατζίδικο Πάντερμος. Πατσάς, σούπες αλλά και μαγειρευτά με τη συνταγή της γιαγιάς από την πόλη. Πάντερμος. Ανοιχτά 24 ώρες. Και delivery από τις 12 το μεσημέρι. Μέριο στις 10 το βράδυ στο 2310-720-024. Πατσατζίδικο Πάντερμος. Κολονιάρη 75 στους Αμπελόκηπους.
Γιώργο, τι είναι κταίο?
Εκεί που πας τα μάξι να στο ελέγξουν.
Η Οτέκο και... δεν είναι κταίο.
Κταίο είναι, γιατί?
Γιατί άκουσα ότι εκεί δεν πας εσύ το αμάξι. Έρχονται αυτοί και το παίρνουν. Και στο φέρνουν μετά όπου θες, χωρίς επιβάρυνση. Σου κάνουν και οι ολοκαθαριστήρες δώρο, όπως σε κάθε έλεγχο. Δεν είναι κταίο, ε?
Μωρέ, κταίο είναι. Αλλά τι κταίω.
Οτέκο κταίω delivery. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 10-20-30. Και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Όροι και προϋποθέσεις στο οτέκο.gr.
Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακούτε και το Status 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5. Στα μικρόφωνα ο Σάββα Τζιοβάνογλου και ο Ανέστης Παπιόπουλος. Μπέρδεψα τα πράγματα. Και έχουμε στην παρέα μας και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Αλέξη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σάββα.
Ο Άρης, όπως και στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με τη Λαμία, μπήκε άσχημα στο γήπεδο. Στο δεύτερο βελτίωσε κάπως τα πράγματα, αλλά αυτή τη φορά δεν κατάφερε να φτάσει σε ολική ανατροπή του σκορ. Γενικά ήταν ικανοποιημένος ο Μάντζιος από όσα είδε?
Δεν νομίζω να ήταν ικανοποιημένος και νομίζω ότι γενικότερα αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε με τις διακυμάνσεις που είχε μεταξύ των δύο ημιχρόνων, ήταν απολύτως διδακτικό για τον προπονητή του Άρη, ο οποίος μετά από 4 μόλις προπονήσεις, είναι λογικό να μην ξέρει και πολύ καλά ακόμη με την ομάδα του, αλλά νομίζω την έμαθε ίσως και με λίγο άσχημο τρόπο στο πρώτο ημίχρονο και διέγνωσε τις πολλές αδυναμίες που υπάρχουν. Ενδεχομένως με κάποια δική του ευθύνη και στο πρώτο ημίχρονο, με αυτή την επιλογή του να βάλει στην ίδια ενδεκάδα δύο παίκτες με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά, τον Δελουζίση και τον Ντάτκοβιτς, με συνέπεια ο Άρης να έχει φοβερά θέματα και αμυντικά, γιατί αυτή ήταν φανερό οι δύο ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, αλλά και μεγάλο πρόβλημα στο να κυκλοφορήσει η μπάλα, να βγει σωστά η μπάλα από την άμυνα, πράγμα που εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα. Σαφώς και δεν ήταν ακονοποιημένος, ειδικά από το πρώτο ημίχρονο, έχει φοβερά παράπονα. Έμεινε ικανοποιημένος για την αντίδραση του 25 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο διάστημα δηλαδή που ο Άρης παραλίγο να γυρίσει και το παιχνίδι ισοφάρισε, και από εκεί που ένα παιχνίδι φαινόταν χαμένο, ο Άρης τουλάχιστον έσωσε τον ένα βαθμό. Αλλά πολύ απογοητευμένος κυρίως για το γεγονός ότι από το 68 και μετά που ο Άρης ισοφάρισε, δεν απειλούσε καθόλου, Σάβα. Δηλαδή είχε όλο το χρόνο μπροστά, και το αν θέλεις χρόνο, στη διάθεσή του ο Άρης, να κυνηγήσει και ένα τρίτο γκολ, έχοντας και το momentum της αναμέτρησης μετά από την ισοφάριση. Παρά τα αυτά όμως, ενώ ισοφαρίζει στο 68 και η ψυχολογία είναι στα ύψη και όλοι έχουν αναθαρίσει, στο επόμενο 25 λεπτό, αν βάζει μαζί και τις καθυστερήσεις, ο Άρης δεν έκανε ούτε μία ευκαιρία. Δεν πάτησε περιοχή.
Πού το αποδίδεις αυτό, Άλεξη?
Αυτό τώρα δεν ξέρω πού μπορεί, μπορεί να οφείλεται. Ειλικρινά δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι ο προπονητής της ομάδας. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Σίγουρα ένας από τους απαντήσεις θα πάρουμε ως ένα βαθμό για το αν η ομάδα έχει κάποιο θέμα με τα τριξίματά της, από τις εργομετρικές εξετάσεις, τις αιματολογικές, όλα αυτά που θα γίνουν μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό στη διακοπή του πρωταθλήματος, για να έχει ο προπονητής μια εικόνα σε ποιο σημείο βρίσκεται η ομάδα. Αλλά γενικότερα ο Άρης δείχνει ότι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν ότι υστερεί και στο κομμάτι της ταχυδύναμης. Γενικότερα όταν πάει στο physical game υποφέρει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και είναι για μένα ένα μεγάλο πρόβλημα ότι είναι μια πολύ στατική ομάδα. Δηλαδή πολλοί ποδοσφαιριστές της περιμένουν την μπάλα στα πόδια για να κάνουν πράγματα. Δεν για να κάνουν καθόλου κίνηση για να διευκολύνουν αυτό που έχει την μπάλα. Να του δώσουν δηλαδή μια επιλογή. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό ίσως είναι βέβαια και θέμα το ότι η ομάδα δεν έχει τακτικές προσαρμογές. Δηλαδή δεν έχει δουλέψει στο κομμάτι αυτό. Γι' αυτό και λέω ότι από όλο το 90 λεπτό, έτσι όπως εξελίχθηκε το 90 λεπτό αυτό, με κάποια καλά διαστήματα, με άσχημα διαστήματα, θα μπορέσει ο προπονητής, και πρέπει, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά, να καταλάβει, να μάθει καλύτερα την ομάδα του. Ναι. Επίσης, εγώ αυτό που διαπίστωσα χθες, δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει καμιά σχολή προπονητικής για να το καταλάβεις, Σάβα, είναι ότι ο Άρης δεν έχει πολλές εναλλακτικές επιλογές αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, στον πάγκο του. Δηλαδή, χθες ο Μπερτόλιο γύρω στο 60 κρέμασε. Ο Γκάμα που είναι πια και στα 33 και αυτός γύρω στο 70 λεπτό δεν το έμειναν πια κουράγια. Ο Φετφατζίδης κάποια στιγμή και αυτός περπατούσε. Δεν είχε όμως στον πάγκο τους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσε να πει ο προπονητής: γυρίζω το κεφάλι μου, κάνω δύο μαζεμένες αλλαγές και φρεσκάρω λίγο την ομάδα. Ναι. Θέλω να πω με αυτό δηλαδή ότι πέρα από τα εμφανέστατα κενά που υπάρχουν στα μετώπιστα και θα γίνει προσπάθεια, θα πάμε αργότερα σε αυτά να καλυφθούν, βλέπω ότι η ομάδα γενικότερα και σε αρκετές θέσεις δεν έχει αξιόπιστες εναλλακτικές. Δηλαδή να πεις ότι θα βγει αυτός και θα μπει κάποιος άλλος για να φρεσκάρει την ομάδα και να δώσει πράγματα. Δηλαδή είχε τον Μπακούτσι, τον Χατζηπιπυρίδη. Δηλαδή ποδοσφαιριστές πιτσιρικάδες, ταλαντούχους, να μην τα ακυρώσουμε τα παιδιά, εντάξει, δεν φταίνει σε τίποτα, αλλά δεν έχει το κάτι πιο έτοιμο. Ειδικά όταν μπήκε και ο Μαντσίνη και αναγκάστηκε να παίξει με τον τραυματισμό του Σάσα Μπακ, δεν είχε κάποιος μισοεπιθετικά μπροστά να πει ότι θα βάλω κάποιος στις πλευρές να μου αλλάξει πράγματα. Ο προπονητής δεν είχε, κακά τα ψέματα.
Αυτός είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Σάσα?
Δεν είναι κάτι σοβαρό, όχι, δεν είναι κάτι σοβαρό. Όχι.
Ωραία.
Νομίζω δεν είναι κάτι σοβαρό, θα ξέρουμε λίγο αργότερα ή αύριο. Τι ακριβώς, πόσο τον τράβηξε, δηλαδή πόσο τον τζίμπησε ο προσαγωγός του και αν τίθεται θέμα για τη συμμετοχή του στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα γίνει το Σάββατο, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί. Άλλο κουφό και αυτό.
Γιατί?
Δεν έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα, ρε φίλε.
Καλά, παίζουν αγωνιστικοί, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα?
Αυτό το ξέρω. Πασονάρι έχουν ενημερωθεί ότι το μάτς θα γίνει το Σάββατο, 8.30 ώρα νομίζω.
Ναι.
Στο Ολυμπιακό στάδιο. Γι' αυτό το μάτς από σήμερα δηλαδή προετοιμάζεται ο Άρης.
Δώσε μου λίγο και με τα γραφικά. Φετφατζίδης, πριν πάμε στο Φετφατζίδη, σημαίνει κάτι το γεγονός ότι ο Ερυθρός Αστέρας δήλωσε στην ευρωπαϊκή του λίστα τον Ματέο Γκαρσία?
Στον Άρη λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Από τον Άρη αυτό βγαίνει. Αλλά όπως και να έχει είναι παράξενο. Είναι περίεργο. Δεν αποκλείεται να υποκρύπτει κάτι. Τώρα ξαφνικά από το πουθενά να βγαίνει από την Αυσταλίνη ο Ματέο που ήταν τόσο καιρό εκτός πλάνου του προπονητή του Στάνκοβιτς και να μπαίνει για το μάτς αυτό. Και αν μπει για το μάτς αυτό που γίνεται την 5η, 1η Οκτωβρίου, 30 Σεπτεμβρίου λήγουν οι ολοκληρώνονται οι μεταγραφές. Πώς θα γίνει η μεταγραφή?
30 Σεπτεμβρίου ή 3?
30 Σεπτεμβρίου έχει βγάλει από ανακοίνωση.
Σοβαρά?
Ότι είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και μετά είναι το 15ήμερο για τους ελεύθερους.
Κοίταξε, εντάξει τώρα, και το ότι δηλώθηκε στη λίστα δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει την αποστολή.
Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι τώρα ένα παιχνίδι των Σέρβων να θέλουν να πάρουν κάποια παραπάνω λεφτά. Τι να σου πω τώρα, σογόλα, μπορεί να είναι μέσα στο παιχνίδι. Από τον Άρη, στο τέλος δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα κούρασε τώρα. θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει. Δεν γίνεται να σέρνεται επί τόσο καιρό αυτό το θέμα. Θα πρέπει να ξέρει και ο προπονητής ότι θα τον έχω και πότε θα τον έχω το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, που είναι και πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής αν έρθει. Ναι. Θα έχουμε πει 1.000.000 φορές. Όπως επίσης θα πρέπει να ξέρει αν θα φύγει και ο Γιάννης ο Φετφαντής. Το πιθανότερο είναι αυτό βέβαια. Από το πρωί υπάρχει ανταλλαγή των συμβολέων, των εγγράφων, της συμφωνίας. Τα κοιτάνε και οι εκπρόσωποι δικηγόροι και ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή. Τα κοιτάξει ο Άρης. Ο Άρης δεν έχει πρόβλημα από τη δική του πλευρά. Πρέπει να τα υπογράψει όμως και η ομάδα από το Κατάρ. Ναι. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή. Να ολοκληρωθεί αυτή χωρίς κανένα πρόβλημα η διαδικασία για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Και πάντοτε κρατώντας και μια επιφύλαξη, έχοντας μια πισινή, γιατί αυτό συνέβη το περασμένο καλοκαίρι. Δηλαδή είναι λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί πέρα. Άμα δεν δεις όλες τις υπογραφές σε αυτά που έχει συμφωνήσει, δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος.
Λογικό.
Αλλά φαίνεται ότι η μεταγραφή θα γίνει.
Ωραία, Αλέξη. Θα σε ακούσουμε και το απόγευμα στο Πρίμο Ανάλυσης, όπως κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7. Είμαστε σε αναμονή της άφηξής σου στα υπερσύγχρονα στούντιο του radioprimo.gr. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Σόβα.
Ήταν ο Αλέξη Αβόπουλος. Πήραμε την επόμενη μέρα από το παιχνίδι του Άρη, το χθεσινό με αντίπαλο τον Πας Γιάννενα, στο ντεμπούτο του Άκη Μάντζιου στον πάγκο των Κιτρινόμαυρων. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και όσα δήλωσε μετά το παιχνίδι ο Έλληνας τεχνικός μετά το πρώτο του παιχνίδι επίσημο στον πάγκο του Άρη. Για να τον ακούσουμε.
Νομίζω ότι ξεκινώντας το παιχνίδι ευνηδιαστήκαμε πάρα πολύ, καθώς θα έλεγα στις δύο επιθέσεις που βρέθηκε ο Πας Γιάννενα στην περιοχή έκανε δύο γκολ. Νομίζω μετά χάσαμε λίγο έτσι την ηρεμία μας, αλλά υπήρχαν στιγμές που αναπτυχθήκαμε ορθά. Φέραμε την μπάλα τα πλάγια, κάναμε κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να μπούμε με το 2-1 πιο γρήγορα στο παιχνίδι. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο μήχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα, τη δουλέψαμε την ομάδα ρισκάροντας και με αλλαγές κάποιων παιχτών. Καταφέραμε, κάναμε το 2-2 και νομίζω ότι μετά το άγχος και η πίεση για το τρίτο γκολ λίγο κάπου μας έκανε να έχουμε χάσει λίγο την ισορροπία μας, να παίζουμε βιαστικά βέβαια, χωρίς να μπορέσουμε να κάνουμε το 3-2. Εντάξει, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έτσι όπως εξελίχθηκε σίγουρα θέλαμε τους βαθμούς της νίκης, δεν τα καταφέραμε, αλλά από τη στιγμή έστω που πήραμε το 0-2, το κάνουμε 2 και πήραμε ένα πόντο, κρατάμε το πόντο και από εκεί πέρα να βελτιώσουμε κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε οπωσδήποτε να βελτιώσουμε και νομίζω ότι σε παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι.
Ανακατέψατε την τράπουλα, το είπατε και εσείς πριν από λίγο, πολλές φορές σήμερα. Ναι. Είδαμε διαφορετικούς σχηματισμούς, είδαμε παίκτες σε θέσεις που δεν τους έχουμε συνηθίσει, όπως για παράδειγμα το Μαντσίνι, ο δεξιό πιστοφύλακα. Ήτανε κινήσεις για να ευνηδιάσετε τον αντίπαλο, να φανταστώ.
Ήτανε κινήσεις για να ρισκάρουμε. Σίγουρα στο κομμάτι του δεξιού του μπακ και με την απώλεια του Σάκητς δεν είχαμε άλλη επιλογή πέρα τον Ροζ και ο Σάσα νιώθε ένα πρόβλημα στο πόδι από το ημίχρονο, αλλά έπαιξε όσο θα μπορούσε να αντέξει, οπότε έπρεπε να ρισκάρουμε, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Βγάλαμε αντίδραση. Ήταν στιγμές που είπα που αναπτυχθήκαμε ορθολογικά. Φέραμε την μπάλα πολύ καλά από τα πλάγια, αλλά δυστυχώς δεν κάναμε το τρίτο γκολ που θέλαμε για να πάρουμε βαθμούς στην νίκη.
Αυτά που πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξετε άμεσα, να διορθώσετε, έχοντας πλέον εικόνα από την ομάδα.
Σίγουρα έχω μια εικόνα. Στην ουσία, κάναμε τρεις προπονήσεις. Κάποια πράγματα που δουλέψαμε βγήκανε. Σίγουρα όμως ότι θέλουμε αρκετή δουλειά. Μέσα σε τρεις μέρες δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία τα κρατάω για μας, για το προπονητικό team, να μπορέσουμε κάθε μέρα να βελτιώνουμε την ομάδα.
Είναι ο Άκης Μάτζιος στις πρώτες του δηλώσεις μετά από παιχνίδι του Άρη. Είπε για τα ζητήματα που θα πρέπει να βελτιώσει ο Άρης προκειμένου να μπορεί να πάρει αποτελέσματα ακόμη και όταν βρίσκεται έτσι σε τέτοια δύσκολη θέση όπως έγινε χθες στο παιχνίδι με τον Πας. Ο Πας ο οποίος ήρθε, έπαιξε το ποδόσφαιρό του και μάλιστα έφτασε να προηγείται και με προβάδισμα 2 γκολ έναντι τον Κιτρινόμαυρο. Μεγάλο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου έχουν και οι δηλώσεις του Γιώργου Δελιζήση μετά το παιχνίδι, οι δηλώσεις που έγιναν στο συνδρομητικό, ο Δελιζήση που επέστρεψε στο κέντρο της άμυνας των Κιτρινόμαυρων. Και εκεί ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι ήταν μάλλον αναμενόμενος ο αποκλεισμός από την Κόλο Σκοβαλίκα. Για να τον ακούσουμε.
Από ένα διάστημα, Γιώργο, ανακατατάξεων και μεγάλης ανακατοσούρας στην ομάδα. Σήμερα το παιχνίδι απέναντι στον Πας Γιάννενα, τελικό σκορ 2-2. Είναι το πρώτο μάτς στη Λίγκα αυτή τη σεζόν, τρίτη αγωνιστική που δεν καταφέρνετε να πάρετε τη νίκη. Τι έχει προηγηθεί, γιατί ο Άρης σήμερα δεν τα κατάφερε?
Εντάξει, όπως είπατε, έγιναν πολλές ανακατατάξεις στην ομάδα μας. Νομίζω ότι όλα αυτά έγιναν για καλό. Θεωρώ ότι η ομάδα μας θα βρει το δρόμο της, θα παρουσιάσει ένα καλύτερο ποδόσφαιρο στη συνέχεια. Νομίζω έγιναν αρκετά λάθη από την αρχή της σεζόν. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Δεν έχει να κάνει με την παρουσία μου πάντως, για να μην νομίζουν ότι εγώ βγαίνω αυτή τη στιγμή και υπάρχει προσωπικό θέμα. Νομίζω όμως ότι με τον καινούριο προπονητή θα δουλέψουμε, θα έχουμε το χρόνο μέρα με τη μέρα και θα παρουσιαζόμαστε καλύτερα.
Ήρθε ένας άδοξος αποκλεισμός στην Ευρώπη από την Κοβαλίφκα, που ουσιαστικά είναι κομβικό το σημείο, διότι προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Έφυγε ο Μίκα Ελένινγκ, υπηρεσιακός τεχνικός στο Βόλο. Μετά το παιχνίδι εκείνο, παρότι ήταν νίκη, φεύγει και ο Απόστολος Τερζής, έφυγε και ο Άγγελος Χαριστέας, ήρθε ο Απόστολος Μάντιος. Γι' αυτό μιλάμε για μια σειρά εξελίξεων και ένα ντόμινο εξελίξεων. Όλα αυτά πώς πέρασαν στα αποδυτήρια?
Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν μεγάλη πληγή ο αποκλεισμός από την Κοκοβαλίπκα. Συναχώρησαμε πάρα πολύ τον κόσμο μας, αλλά αν θέλετε να πούμε τα πράγματα όπως είναι, νομίζω ήταν και αναμενόμενο, έτσι όπως παρουσιαζόμασταν και στα προηγούμενα φιλικά. Νομίζω ότι χτύπησε το καμπανάκι αρκετές φορές, αλλά κάποιοι δεν δώσαν σημασία όσο θα έπρεπε. Και νομίζω ότι ήταν μοιραίος ο αποκλεισμός. Στήχησε πάρα πολύ στην ομάδα μας. Και πάνω απ' όλα και οικονομικά, αλλά θεωρώ και ψυχολογικά. Το ποδόσφαιρο όμως είναι τέτοιο άθλημα που δεν πρέπει να κοιτάς πίσω. Πρέπει να συνεχίσουμε μπροστά. Έχουμε πολλούς στόχους για τη συνέχεια. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Πρέπει να παρουσιαζόμαστε κάθε Κυριακή σαν Άρης, όπως μας αρμόζει.
Γιώργο, θέλεις να μιλήσεις με περισσότερες λεπτομέρειες αυτά τα 2-3 λάθη που θα μπορούσε ο Άρης να έχει αποφύγει για να μην έρθει καταρχάς ο αποκλεισμός και να είναι πιο ήρεμη η ομάδα?
Κοιτάξτε, να πάμε το παιχνίδι με το ευρωπαϊκό, έτσι. Νομίζω ότι η ομάδα παρουσιάστηκε στο γήπεδο εντελώς απροετοίμαστη. Διαφορετικές θέσεις παιχτών. Νομίζω ότι εκεί από μόνοι μας φέραμε ένα πρόβλημα στην ομάδα. Δηλαδή αλλάξαν παίχτες που στη φυσική τους θέση παίζαν πιο πριν. Κλήθηκαν να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις που δεν είχαν την εμπειρία που θα έπρεπε, ειδικά για αυτό το παιχνίδι. Γιατί ένα τέτοιο παιχνίδι είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι, είναι σαν ένας τελικός. Νομίζω έγιναν πολλά λάθη. Αλλά αυτό που θεωρώ εγώ ότι έγινε μετά δεν μας επηρέασε τόσο πολύ οι φυγές του κύριου Ένικ, του κύριου Χαριστέ και του Ποσολοδητής. Νομίζω η ομάδα και από όλα τα παιδιά που συζητάμε δεν έβαλε καν το πρόβλημα μέσα στα αποδυτήρια. Το ξεπεράσαμε, νομίζω, θεωρώ, πολύ γρήγορα.
Αυτά είπε ο Γιώργος Δελιζήσης για το παιχνίδι, τον αποκλεισμό του Άρη από την Ευρώπη, από την Κόλος Κοβαλίκα, αλλά και τα παρεπόμενά του. Είπε λοιπόν ότι για αυτόν ήταν μάλλον αναμενόμενος ο αποκλεισμός, σύμφωνα και με την εικόνα που έδειξε η ομάδα του στα προηγούμενα φιλικά. Είπε ότι ήταν απροετοίμαστη για αυτό το παιχνίδι, δίνοντας ευθείες βολές στον προηγούμενο προπονητή, και μάλιστα τις έκανε ακόμη πιο ξεκάθαρες, λέγοντας ότι πολλοί ποδοσφαιριστές χρησιμοποιήθηκαν σε θέσεις τις οποίες δεν είναι η φυσική τους, και μάλιστα δεν είχαν την εμπειρία να αντιμετωπίσουν ένα παιχνίδι μονό, ένα παιχνίδι νοκάουτ που είναι σαν τελικός, και έκλεισε την αναφορά του αυτή λέγοντας ότι δεν επηρεάζεται καθόλου η ομάδα και τα αποδυτήρια ούτε από τη φυγή του Ένικ ούτε από τη φυγή του Άγγελου Χαριστέα. Πες.
Εντάξει, είναι κάτι το οποίο όλοι λίγο πολύ το λέγαμε και εδώ πέρα. Το λέγαμε και ο Αλέξης το έλεγε πάρα πολύ πριν το παιχνίδι με την Κόλος Κοβαλίφκα, ότι είναι ένα παιχνίδι που κρύβει πολλούς κινδύνους.
Φωτογράφησε ως μοναδικό υπεύθυνο για τον αποκλεισμό τον Ένικ.
Ναι, ήταν ένα παιχνίδι που έλεγε ότι κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους, ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Άρης. Και όντως από το παιχνίδι αυτό φάνηκε τελικά ότι δεν ήταν.
Λοιπόν, νομίζω ότι και με τις δηλώσεις του Γιώργου Δελιζήση κλείσαμε σε ένα βαθμό το ρεπορτάζ του Άρη. Είμαστε σε αναμονή εξελίξεων στους κιτρινόμαυρους που έχουν να κάνουν κυρίως με τα μεταγραφικά, με τη μεταγραφή του Φετφατζίδη, την αποχώρηση του Φετφατζίδη. Όπως μας είπε ο Αλέξης Αβόπουλος, η διαδικασία της ανταλλαγής εγγράφων συνεχίζεται και ίσως να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις στη διάρκεια της ημέρας και φυσικά στο ό,τι κρύβει αυτή η παρουσία του Ματέο Γκαρσία στην ευρωπαϊκή λίστα που κατέθεσε στην UEFA για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Αραράτ ο Ερυθρός Αστέρας. Μας είπε ο Αλέξης ότι δεν είναι, στον Άρη εκτιμούν ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία της απόκτησής του. Πάμε να κάνουμε το δεύτερό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5 με Σάββα Τζιομπάνουλ και Ανέση Παπιόπουλο στα μικρόφωνα θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
Μάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Μπαρμπαστράτο, έχω πρόβλημα. Το καλοκαίρι το σπίτι είναι σάουνα και το χειμώνα ψυγείο. Αυτά τα πλακάκια που βάζει στην ταράτσα κάνουν δουλειά.
Χα, αγόρι μου, αυτά είναι τα θερμοφύλαξα από τη χρωμοδομή. Θερμομονωτικό πλακίδιο για τέλεια θερμομόνωση ταράτσας. Εντάσσεται και στο εξοικονομώ.
Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988.
Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr.
Η εταιρεία Σίγμα σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Σίγμα παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
Μωρό μου, βρήκα το σπίτι των ονείρων μας. Μετακομίζουμε.
Να σε δω, μωρό μου, ποιος θα λύσει τα έπιπλα, ποιος θα τα μπαλάρει, ποιος θα τα μεταφέρει και θα ξαναστήσει το νοικοκυριό.
Αγάπη μου, γι' αυτό με παντρεύτηκες. Έχω τη λύση. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης.
Αναλαμβάνουμε όλο το πακέτο της μετακόμισής σας στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης. Με ανυψωτικά μηχανήματα μέχρι 9 ορόφους για την ασφαλή μεταφορά των οικοσκευών σας και αποθήκευση για όσο διάστημα επιθυμείτε. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης. Αναγεννήσεως 24, τηλέφωνο 2310-525-520 και στο zografidis.gr.
Κατάλαβες, μωρό μου.
Το εξοικονομώ σου χτυπά την πόρτα. Η τεχνική εταιρεία Μακρύς μπορεί να την ανοίξει για να κερδίσετε χρόνο και χρήμα.
Μακρύς. Μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, εγκατάσταση φυσικού αερίου με εμπειρία και επαγγελματισμό.
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με την υπογραφή αξιοπιστίας της τεχνικής εταιρείας Μακρύς. 25 Μαρτίου 90. Τηλέφωνο 2310-321-568. Υπεύθυνος Μακρύς Ανδρέας.
Μακρύς. Υπογραφή αξιοπιστίας.
Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr και στο στάτους 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι τις 5 με Σάββα Τζιωβάνογλου και Ανέστη Παπιόπουλο στα μικρόφωνα. Πήρε ψεύτη η Μίλαν. Ποιος είναι ο ψεύτης? Ρώτα για το φίλο μου το ψεύτη που λένε.
Ο Φόντις Ψεύτης είναι ένας τερματοφύλακας 17 χρονών που μέχρι πριν από λίγη ώρα ήταν στο έμψυχο δυναμικό του Αστέρα Τρίπολης. Πλέον θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην Μίλαν για ένα χρόνο με την μορφή δανεισμού, με όψιον αγοράς από την Ιταλική ομάδα για το καλοκαίρι που μας έρχεται, το επόμενο καλοκαίρι. Φυσικά...
Περίμενε. Πού τον είδαν τον ψεύτη στη Μίλαν και τον πήραν?
Ο Αστέρας Τρίπολης είχε και άλλη πώληση πριν από λίγες ημέρες σε ιταλικό έδαφος. Υπάρχει γενικότερα ιταλικό ενδιαφέρον και πάρα πολύ αυξημένο το φετινό καλοκαίρι προς τους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και η Ίντερ πήρε έναν νεαρό τερματοφύλακα από τον ΠΑΟΚ, 16 χρονών, τον Μπότι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ συμμετέχουν περισσότερο σε τουρνουά στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν ακολουθεί τον ίδιο δρόμο και ο Αστέρας Τρίπολης. Αλλά είναι μεγάλη υπόθεση, έστω και σε αυτή την ηλικία, να δίνεις ποδοσφαιριστή στη Μίλαν. Και μάλιστα τερματοφύλακα στα 17.
Στα 17 του χρόνια, ναι.
Μπράβο.
Στην ηλικία που πάνω κάτω έκανε το μπαμ με ο Ντοναρούμα στην Μίλαν, φυσικά τώρα.
Μάλλον για Πριμαβέρα.
Είναι πολύ δύσκολο, ναι,
για Πριμαβέρα.
Να προορίζεται για τον ίδιο ρόλο Φώτης Ψεύτης, ο οποίος βέβαια μίλησε για αυτήν του την μεταγραφή, λέγοντας μάλιστα μιλώντας για συναισθήματα τα οποία δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα νιώσει, και φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι να παίρνει ένας 17χρονος μια τέτοια μεταγράφη σε ένα σύλλογο όπως τη Μίλαν.
Ο Αστέρας Τρίπολης έχει δώσει ήδη στη Φιωρεντίνα τον Γιώργο Αντζουλά και στη Μίλαν τον Νίκο Μιχελή.
Και τον Γιώργο Κυριακόπουλο στη Σασουόλο.
Ναι. Μπράβο τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχα τόσο εμπεριστατωμένη άποψη ότι γίνεται τόσο καλή δουλειά στις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης. Μια που πιάσαμε την κουβέντα για τον τερματοφύλακα. Υπάρχουν και σημερινά δημοσιεύματα στην Daily Mail, πιο συγκεκριμένα ένα δημοσίευμα που διατηρεί στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ τον Πολωνό τερματοφύλακα της Λίβερπουλ, τον Καμίλ Γκραμπάρα, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός σε ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός ήταν η
Χάντερσφιλντ.
Μπράβο. Που παίζει Χάντερσφιλντ, Τσάμπιονς ή πιο μικρή. Στην Τσάμπιονς.
Είχε 28 συμμετοχές μαζί της.
Ναι. Είχαμε ακούσει και την προηγούμενη εβδομάδα το Ρωσυνάδερφο που μιλούσε για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο τερματοφύλακα, αλλά και για τον τερματοφύλακα της Σλόβαν Μπρατισλάβας, τον Γκρέιβ, πιο έμπειρο από τον Γκραμπάρα και με περισσότερες έτσι συμμετοχές στο επίπεδο και στην Ευρώπη πέρυσι και σε όλα αυτά, και αρχηγός της ομάδας. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, και θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου αργότερα για το θέμα αυτό, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με τρεις τερματοφύλακες, τον Ζίφκοβιτς που είναι αδιαφυσβήτητα ο βασικός τερματοφύλακας του Δικεφάλου από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, με τον Ρέι τρίτο, τον Πασχαλάκη δεύτερο στην ιεραρχία, για να κάνει κίνηση για τερματοφύλακα θα πρέπει να βρει τρόπο να αδειάσει από θέσεις στη θέση του τερματοφύλακα. Ακούγονταν πολλά τις προηγούμενες ημέρες για ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού για τον Πασχαλάκη. Δεν έχει κλείσει, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίσω απόλυτα το θέμα. Παραμένει ανοιχτό. Πάντοτε ο ΠΑΟΚ είναι σε αναμονή προτάσεων για τον Ροντρίγκο Ρέι, ο οποίος διατηρεί καλό όνομα στη Λατινική Αμερική γενικότερα και όχι μόνο στην Αργεντινή. Αλλά για να προκύψει μεταγραφή τερματοφύλακα, νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί ως προϋπόθεση η αποχώρηση κάποιων από αυτούς που ήδη βρίσκονται στο ρόστερ του Δικεφάλου, και αυτό θα πρέπει να είμαστε σε αναμονή επιφυλακτική για όσα ακούγονται για το θέμα αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ αναζητά τερματοφύλακα, αναζητά ενίσχυση στη θέση 1. Αυτό είναι δεδομένο και δεν ξέρω αν πρώτο στόχος είναι ο Γκραμπάρα ή κάποιος άλλος τερματοφύλακας. Θα το δούμε, θα τα δούμε και τα μεταγραφικά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι έπονται του αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης, γιατί θα είναι πολύ διαφορετικό το στάτους του ΠΑΟΚ εφόσον το βράδυ της Τετάρτης είναι στους ομίλους του Champions League και έχει νικήσει την Krasnodar παίρνοντας σκορ πρόκριση και βρίσκεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και θα έχει βάλει στα ταμεία του ένα ποσό που θα προσεγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, και θα είναι πολύ διαφορετικό αν τελικά ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει και περιοριστεί στα 13 εκατομμύρια που έχει ήδη εξασφαλισμένα μέχρι τώρα. 13 έχουν μια απόσταση από τα 25, αλλά νομίζω ότι και από τις δηλώσεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ξεκάθαρο ότι όποια και αν είναι η ευρωπαϊκή τύχη του δικεφάλου φέτος, δεν πρόκειται να γίνουν υπερβάσεις και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η στρατηγική, όπως φαίνεται, απόφαση για εξωθρολογισμό του μπάτζετ με αύξηση των εσόδων, με επένδυση στα νεαρά παιδιά από τις ακαδημίες και σε ποδοσφαιριστές μικρού σε ηλικία που μπορούν να αποκτήσουν στην συνέχεια της καριέρας τους υπεραξία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανέβηκαν από τις ακαδημίες ο Τζόλης, ο Μιχαηλίδης, ο Κούτσιας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτήθηκαν παίκτες όπως ο Νινούα, όπως ο Περέιρα που έκαναν το ντεμπούτο τους, ο Γεωργιανός ως βασικός και ο Περέιρα κανονικά το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Βόλο, για τον οποίο θα συζητήσουμε και λίγο αργότερα με τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου όταν θα πάρουμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, το οποίο ακόμη σας χρωστάμε.
Πάντως, όπως προανήγγειλε Σάβα, γενικότερα είναι μια πολύ σημαντική εβδομάδα ευρωπαϊκή τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες, παίζει αύριο με την Ομόνια. Την Πέμπτη.
Τελειωμένο είναι αυτό, 2-0.
Ναι, είναι.
Έχουμε και προβλήματα στην Κύπρο, η κυπριακή ομάδα με COVID και τέτοια. Εντάξει. Δεν θεωρώ ότι δεν
θα είναι ευτύχημα όμως την Παρασκευή το πρωί να υπάρχουν δύο ελληνικές ομάδες ομίλου στο Champions League και μία ομάδα στο Europa. Η ΑΕΚ, η οποία αγωνίζεται την Πέμπτη με την Wolfsburg στις 10 παρατέταρτο στην έδρα της μάλιστα, και είναι μόνο παιχνίδι. Στα play-off του Europa δεν υπάρχουν διπλά παιχνίδια, δηλαδή είναι η τελευταία εβδομάδα των προκριματικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, απέναντι σε μία Wolfsburg η οποία ήρθε ισόπαλη το Σαββατοκύριακο απέναντι στην Φράιμπουργκ εκτός έδρας με 1-1 σε ένα παιχνίδι που το σκορ διαμορφώθηκε μάλιστα από το πρώτο ημίχρονο και που φαίνεται να υπήρξε όχι μεγάλο rotation από την ομάδα της Wolfsburg, αλλά κάποιοι βασικοί της παίκτες είτε μπήκαν ως αλλαγή είτε δεν χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το παιχνίδι του γερμανικού πρωταθλήματος.
Η πρώην ομάδα του Βιερίνια δεν έχει πλέον την ίδια δυναμική. Με δύο ισοπαλίες ξεκίνησε τη φετινή Bundesliga. Πέρυσι δεν έκανε κάτι σημαντικό. Παίζεται, δεν είναι, αλλά είναι Γερμανοί. Με όποια ομάδα και να παίξει από τη Γερμανία, οι πιθανότητες είναι για τους Γερμανούς.
Και από την άλλη, πάλι είναι μόνο παιχνίδι.
Εντάξει, ναι, δεν λέω. Όλα είναι σχετικά σε μόνο παιχνίδι. Λεπτομέρειες τα κρίνουν. Η ΑΕΚ έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση και στο χθεσινό της παιχνίδι, αλλά επαναλαμβάνω, ότι σε όποια κατάσταση και αν είναι μια γερμανική ομάδα, δεν πάβει να είναι μια ομάδα της Bundesliga και να είναι αυτή που έχει και τις περισσότερες πιθανότητες για πρόκριση. Βέβαια, τα πιο σημαντικά νομίζω αυτής της εβδομάδας, το πιο σημαντικό από όλα τα παιχνίδια είναι αυτό του ΠΑΟΚ με την Krasnodar το βράδυ της Τετάρτης στις 10 στο γήπεδο της Τούμπας. Ό,τι άκουσα και τον Νίκο Τζαζαρά νωρίτερα, θα υπάρχει μεγάλο pre-game από το γήπεδο της Τούμπας, όπως έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπενφίκα, ζωντανή μετάδοση. Όλο το πρόγραμμα του σταθμού την Τετάρτη θα είναι αφιερωμένο στον αγώνα με την Krasnodar. Ήδη οι φίλοι του Δικεφάλου έχουν κανονίσει να βρίσκονται στο ξενοδοχείο της ομάδας πριν την αναχώρησή της, να τη συνοδεύσουν όπως έκαναν και στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα είναι περισσότερος κόσμος από κάθε άλλη προηγούμενη, αρκεί όλοι να είναι προσεκτικοί σε ένα παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το στάτους του ΠΑΟΚ, όχι μόνο για την σεζόν που έχει ξεκινήσει, αλλά και για τις επόμενες, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να σπάσει αυτή την κακή παράδοση που έχει δημιουργήσει και για πρώτη φορά στην ιστορία του να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Να είναι από μόνο του κίνητρο και για τους ποδοσφαιριστές και για τον κόσμο, και έχει πολλά πολλά μεγάλα και μεγάλα ωφέλη ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ θα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, να πάρουμε τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Δικεφάλου για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, τι περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι έχουμε και ξεκάθαρη εικόνα από τις αλλαγές που έγιναν στο παιχνίδι πρωταθλήματος με το Βόλο για τα πλάνα του Αμπέλ Φερέιρα. Με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου θα ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τους φίλους που μας ακούν μέσω του Status 107,7 και να υπενθυμίσω ότι έχει φτάσει το PAOK Insurance. Η Vision Insurance σε συνεργασία με την ΠΑΕ PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας, με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του PAOK. Σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο paokinsurance.gr και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστών πρακτόρων. PAOK Insurance, τηλέφωνο 2310-24-1926 και για περισσότερες πληροφορίες στο email info@paokinsurance.gr. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr. Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με εψιλον. Επιστρέφουμε δυναμικά το Σεπτέμβριο με δώρο αξίας 89 ευρώ με αγορά κουζίνας Ζανούση. Η ιταλική μάρκα διαθέτει φούρνους με μεγάλη χωρητικότητα και με εύκολο καθαρισμό είτε με πυρόλυση είτε με καταλυτικά τυχώματα. Και όλα αυτά στην ιδανική σχέση τιμής και ποιότητας. Αγοράζοντας κουζίνα Ζανούση από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό παίρνετε δώρο 3 ανοξίβωτα σκεύη ΑΕΓΕ επαγωγικής τεχνολογίας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τηλέφωνο 2310-764-900. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Συντονισμένοι στο radioprimo.gr, ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5 με Σάββα Τζιομπάνογλου, Ανέστη Παπιόπουλο στα μικρόφωνα και το Δημήτρη Τζορβαζόγλου στην παρέα μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Πώς προετοιμάζει το ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Κράσνονταρ?
Χαλαρά.
Τι εννοείς χαλαρά? Είναι ώρα για χαλαρότητα, θεσσαλονικιώτικα δηλαδή?
Όχι, εντάξει, είναι όλο το βάρος από το Σάββατο το βράδυ και μετά για αυτό το παιχνίδι. Με όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για τα υγειονομικά, για να προσέχουν όλοι, με μεγάλη αυστηρότητα και προσοχή. Το πρωί έγιναν και πάλι τα τεστ, που είναι κρίσιμα για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών στον αγώνα. Και από εκεί πέρα με πάρα πολύ τακτική και με τα νέα πρόσωπα τα οποία σαφώς έχουν μπει. Μην ξεχνάμε ότι ο Τρόλαρ και ο Αγγί έχουν ελάχιστες ώρες προπόνησης με την ομάδα και σαφώς πρέπει να προσαρμοστούν. Και με βάση τις ανάγκες του αγώνα της Τετάρτης και με όσα έδειξαν και οι Ρώσοι.
Ναι. Και οι Ρώσοι έχουν τα ζητηματάκια τους, έτσι.
Δεν γίνεται να μην έχει ζητήματα. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, όλη τη χρονιά πάνε κατά μέσο όρο, υπάρχουν μια-δυο απουσίες. Εντάξει. Απλώς κάποια παιχνίδια είναι πιο κρίσιμα και οι απουσίες βαραίνουν περισσότερο. Έστειν δεν έχει βγει κάτι για τους δικούς τους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε αργότερα αν βγάλουν και αποστολή. Για τον ΠΑΟΚ γνωρίζουμε ότι είναι διαθέσιμος και ο Μπίσεσβαρ. Ο προπονητής θα τον αξιοποιήσει εφόσον θέλει να τον έχει στην αποστολή. Το βράδυ θα φανεί τι συμβαίνει και με τον Σβιντέρσκι.
Ναι. Ο Σβιντέρσκι είναι στην ουσία η μοναδική εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή, έτσι?
Ως εκκρεμότητα, ναι. Ως βέβαια απουσία, ο Ροντρίγκο. Ναι. Φυσικά δεν είναι ακόμα έτοιμος και τον περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον Ντόγκλας Αουγκούστο.
Ναι. Πώς γύρισες από το Βόλο, με τι συναισθήματα, τι άποψη είχες για αυτά που είδες?
Ότι υπήρχε μια απώλεια βαθμών, ένα κακό αποτέλεσμα για το οποίο δεν μπορείς να εστιάσεις σε έναν λόγο. Δεν νομίζω ότι έφταιγε ένα πράγμα, να πεις έφταιγε το αρχικό rotation για παράδειγμα, που λένε όλοι έτσι απλά και αβίαστα. Γιατί και όταν μπήκαν οι βασικοί, στο τελευταίο 20 το ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Δεν έχει την εικόνα του νικητή. Ήταν μια αποτυχία αυτό. Δηλαδή, ούτε υπάρχει κάποια δικαιολογία, ούτε πρέπει να δίνεται κάποια δικαιολογία. Ήταν μια αποτυχία που δεν έπρεπε να συμβεί. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να προετοιμαστεί καλύτερα από όλες τις πλευρές. Έπρεπε να παίξει καλύτερα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και έπρεπε να κερδίσει γιατί υπήρχε ήδη μία γκέλα στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Δεν δέχομαι ότι το μυαλό ήταν αλλού. Δεν είναι η δικαιολογία αυτή. Όποιος και αν έπαιζε, έπρεπε να δώσει το καλύτερο του αυτό για να κερδίσει η ομάδα. Τώρα, από το Σάββατο το μυαλό είναι Τετάρτη, είναι πολύ θεωρητικό. Δεν στέκει, δεν πρέπει να στέκει για ομάδες του επίπεδου του ΠΑΟΚ.
Από αυτούς που ξεκίνησαν στον αγώνα στο Παθεσσαλικό, θεωρείς ότι έχει κανείς πιθανότητες να είναι εκτός από τους βασικούς τους τέσσερις στην αρχική δεκάδα την Τετάρτη?
Ο Τσόλακ 100%.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει ο Κροάτης. Και γιατί ο Σβιντέρσκι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά έχει και πρόβλημα, και γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη παρουσίας φορ περιοχής.
Ναι.
Δεν το συζητάμε. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει λύση. Είδαμε, θέλω να το ξαναδούμε, πόσο εύκολο ο ΠΑΟΚ μπορεί να τους εκθέσει αμυντικά. Αν υπάρχει και φορ περιοχής που θα δεχθεί τις πάσεις από όλους όσους δημιουργούν στην ομάδα, νομίζω ότι θα αλλάξει και τη δική του ρέντα, γιατί μέχρι τώρα στη χρονιά δεν έχει βάλει γκολ. Και στην Κροατία και εδώ στην Ελλάδα, όπου το Σάββατο...
Οπα. Τώρα μας κλονίζεις κατευθείαν.
Πώς?
Μας κλόνισες κατευθείαν. 4 παιχνίδια έπαιξε στην Κροατία. 1 με τον ΠΑΟΚ. Είχε δοκάρι. Ήταν μέσα στις φάσεις.
Για center four που είχε βάλει πέρυσι 26, υπάρχει ένα κενό διάστημα στο σκοράρισμα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή.
Ναι. Τσορπατζόκου, μας κλόνισες, να ξέρεις. Συνέχισε.
Για σκόρερ πιθανό.
Και για σκόρερ πιθανό, φυσικά.
Βάλτο.
Να το βάλω, λες.
Μα είναι μέσα, είναι το γύρω-γύρω, το φέρνει και είναι δεδομένο ότι θα έχει ευκαιρίες.
Ναι. Δεξιά, ποιος θα ξεκινήσει δεξιά?
Ως fullback.
Ναι.
Ο Κρέσπο είναι το μεγάλο φαβορί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τίθεται έτσι κάποιο άλλο ζήτημα. Στην αποστολή πιο πολύ, αν θα πάρει τον Μπίσεσβαρ ή τον Ουαγγέ. Για τη συγκεκριμένη θέση, ο Μπίσεσβαρ μπορεί να παίξει και πιο μπροστά.
Ναι.
Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να τεθεί άλλο θέμα για τη βασική ενδεκάδα.
Ναι. Να σου πω λίγο τι με προβλημάτισε στο παιχνίδι με το Βόλο. Πέρα από τους παίκτες που έπαιξαν, θα μπορούσε να μπει ένα γκολ στο τέλος εκεί, ακόμη και στο δοκάρι, ας πούμε, του Τσόλα, και να πούμε, α, ωραία, έκανε και οικονομία δυνάμεων, δοκίμασε και τους νέους, έδωσε χρόνο και στον Τσόλα και στον Ουαγκέ. Πολύ φασαρία είχε μπροστά στα τελειώματα των φάσεων, το πρόσεξες?
Τι εννοείς?
Ότι δύο φορές ο Τζόλης εκτέλεσε, μία ο Κούτσκας εκτέλεσε και άλλοι γύρω του ζητούσαν μπάλα, γιατί δεν μου την έδωσες. Εντάξει, ήταν και το άγχος και η επιθυμία να σκοράρουν, να πετύχουν τον γκολ, να πάρουν την νίκη, αλλά πολύ αναστάτωση στα τελειώματα των φάσεων.
Το ήθελαν πολύ. Υπήρχε πίεση και από την προηγούμενη αποτυχία. Δεν υπήρχε καθαρό μυαλό. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι ειδικά για τους παίκτες που ανέφερες, και ο Νινούα είχε μια άστοχη προσπάθεια και που κόπηκε, τέλος πάντων.
Ναι.
Θέλει πιο καθαρό μυαλό. Είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μπάλα είναι πιο βαριά και η εμπειρία μετράει περισσότερο.
Ναι,
δηλαδή αυτό που γίνεται με τον Τζόλι, που είχε κάποιες κακές αποφάσεις, έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι παίρνει κακές αποφάσεις πέρα την κακή εκτέλεση.
Ναι.
Δεν είναι παράλογο. Πρέπει να το περιμένουμε.
Φυσικά.
Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής, το λογικό, το φυσιολογικό είναι να έχει ένα καλό παιχνίδι και δύο άσχημα. Και μετά να ανεβάσει αυτή την αναλογία. Τώρα είδαμε κάτι φυσιολογικό. Στην πίεση επάνω, στο μεγάλο άγχος, στη διασύνη, πώς θα κερδίσουμε, να πάρει κακές αποφάσεις.
Ναι.
Αυτή είναι η κατάσταση και νομίζω ότι δεν το περιμένει κάτι τέτοιο. Και μια αστάθεια του ΠΑΟΚ γενικώς στη χρονιά, δεν βλέπει καθαρά. Δεν βλέπει καθαρά αυτό που τώρα περνάει ο ΠΑΟΚ.
Δημήτρη, Ουάρντα πάει Βόλο. Τσιγκάρας πάει Απόλλωνας Μύρνης. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και άλλες αποχωρήσεις μέχρι το παιχνίδι της Τετάρτης?
Εντάξει, έχει ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστές και πιο νεαρούς και άλλους ανενεργούς, για τους οποίους συζητάει. Σαφώς, το ξεσκαρτάρισμα συνεχίζεται. Μέχρι την τελευταία ώρα, νομίζω, θα κάνει επαφές για παίκτες που μπορεί να δώσει.
Ναι.
Θα έχει όφελος από κάποιους νεαρούς, αν εδώ είναι πέμπτες, έκτες επιλογές στη θέση, να πάνε κάπου για να παίξουν.
Ναι.
Αν εδώ έχει θέματα τύπου Ζαμπά, να τα ζυγίσει και να πάρει αποφάσεις. Έχει τέτοια ζητήματα ο ΠΑΟΚ και σαφώς Σε όλες τις γραμμές μπορεί να έχουμε εξελίξεις.
Η δήλωση χθεσινή του Ρασβάν Λουτσέσκου μας προειδεάζει για συμφωνία με Βιερίνια.
Ναι, 100%. Τον Βιερίνια θέλει και τον Βιερίνια έχει μιλήσει και με τον ΠΑΟΚ και σαφώς με τον ίδιο ποδοσφαιριστή και με τον ΠΑΟΚ έχει μιλήσει γιατί, όχι επίσημα,
ναι,
να ρωτήσει αν έχουν τελειώσει οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον ποδοσφαιριστή.
Ναι.
Έχει πάρει θετική απάντηση, τον θέλει, τον ξέρει, τι μπορεί να δώσει, είπε ξεκάθαρα 5-4 θέσεις. Δεν έχει πολλούς ποδοσφαιριστές με τέτοιο προτέρημα το ποδόσφαιρο. Ξέρει την προσωπικότητά του εντός και εκτός γηπέδου και το παράξενο θα να μην τον θέλει.
Ναι.
Ο Λουτσέσκου τον Βιερίνια. Για τον ΠΑΟΚ σιγά σιγά κλείνει εντελώς αυτό το θέμα και η ζωή συνεχίζεται.
Δημήτρη, θα αλλάξει ανάλογα με την τύχη του παιχνιδιού της Τετάρτης η μεταγραφική πολιτική του ΠΑΟΚ? Δηλαδή, αν περάσει στους ομίλους, να περιμένουμε κινήσεις?
Εγώ πιστεύω θα κάνει κινήσεις είτε έτσι είτε αλλιώς. Η ποιότητα αυτών μπορεί να αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ με παρουσία στους ομίλους του Champions League δεν έχει πλέον βάρος με το Financial Fair Play και μπορεί να ξανακοιτάξει δυνατά την ποιότητα της ομάδας του.
Ναι.
Αλλά και στο Europa League να παίξει, άρα που θα έχει πάλι μεσοβδόμαδα παιχνίδια, λογικά υπάρχουν ανάγκες μεταγραφικές. Στο κέντρο και μεσοθετικά θα πρέπει να δει τι θα κάνει με το Μίσης και αν καλύψει τη δική του θέση, τι θα κάνει και με τον Ζαμπά, αν τυχόν φύγει ο Βραζιλιάνος. Φαίνεται ότι εκεί ειδικά στο κέντρο και μεσοθετικά έχει θέματα.
Ναι. Του Ζαμπά παραμένει ανοιχτό, γιατί...
Ναι, ναι. Του Ζαμπά είπαμε ότι όλα όσα διαδίδονται για δανεισμούς, για προτάσεις, για αυτά είναι από τη δική του πλευρά, είναι ευσεβείς πόθη. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση να τον παραχωρήσει. Είπαμε πρέπει να τον ζυγίσει πάρα πολύ καλά, δεν γίνεται και να τον χάσει και να πληρώνει. Και απ' την άλλη δεν γίνεται να τον έχει εδώ χωρίς αυτό να θέλει να προσφέρει.
Όλα αυτά... Ναι, πες, συγγνώμη.
Δεν έχει κρυθεί ακόμα, έχει λίγες ημέρες για να πάρει τελική απόφαση ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο και όχι ο Ζαμπά.
Αλίμονο. Αυτά που γράφονται κάθε τρεις και λίγο για τον Γκραμπάρα, πόσο έχουν αξία, πόσο πιθανό είναι να γίνει μια τέτοια κίνηση?
Προφανώς θα έχει κινηθεί και θα έχει ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ για τον νεαρό goalkeeper της Λίβερπουλ. Αλλά αν δεν φύγει δικός του ομοδοφύλακας, δεν υπάρχει περίπτωση να αποκτήσει άλλον. Ο μόνος που μπορεί να φέρει ποτέ είναι ο Πασχαλάκης. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται ότι προχωράει κάποιος σύλλογος σε πρόταση για τον Έλληνα διεθνή.
Ναι. Άρα θεωρείς και εσύ προϋπόθεση να υπάρξει αποχώρηση πρώτα πριν γίνει κίνηση για τον τερματοφύλακα, είτε είναι ο συγκεκριμένος, είτε...
Έχει τρεις εν δυνάμει βασικούς, δηλαδή δεν θα έχει καμία λογική,
ναι,
να πάρει και άλλον τερματοφύλακα. Το ότι πρέπει να βελτιωθεί, το λέμε από την αρχή της χρονιάς, καλώς, κακώς, δεν έχει έρθει ακόμα, δεν μπόρεσε να φύγει κάποιος παίκτης.
Ναι. Ο Ορσάτο σε αφήνει ήσυχο, νιώθεις ασφάλεια?
Τι ασφάλεια νιώθεις, εντάξει, μετά από αυτά που είσαμε πέρυσι στην Ολλανδία, δεν μπορεί να είναι ασφάλεια με τίποτα.
Πού θυμήθηκες τώρα αυτό, ρε εσύ, Δημήτρη? Πού τον θυμήθηκε τον Άγγλο?
Είναι τώρα...
Θα πρέπει να μετακινηθείς γιατί δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, εκτός και αν ξανακαλέσουμε, Δημήτρη. Ας καλέσουμε τον Δημήτρη Ανέστη, νομίζω ότι δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Καλό θα είναι να τον καλέσουμε και πάλι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μαζί του, μην τον αφήνουμε. Θυμήθηκε το γίγαντα αυτόν τον Άγγλο στο παιχνίδι στο Άμστερνταμ πέρυσι, ο οποίος ήταν πραγματικά ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι ήταν ο συγκεκριμένος στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Πολλές διφορούμενες αποφάσεις. Υπάρχει και μια δήλωση του Ρέμπε στο Κίκερ. Είμαστε μια ομάδα μόλις 2 μηνών. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που ξεπεράσαμε και την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα μόλις 2 μήνες αφού το αρχίσαμε να χτίζουμε την ομάδα. Τώρα, παρά την ήττα από την Κράσνονταρ, μπορούμε να μπούμε στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου, είπε ο αθλητικός διευθυντής του Δικεφάλου Όλα Ρέμπε, που μίλησε, επαναλαμβάνω, στο Kicker. Τη συνέντευξη που ετοιμάζαν βιντεοσκοπημένοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν θα την ακούσουμε ποτέ, γιατί και έχει περάσει ο καιρός και οι ερωτήσεις που κατατέθηκαν οι περισσότερες πλέον είναι ανεπίκαιρες. Το Kicker πάντως είπε για αυτή την πίστη του ότι θεωρεί πως ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρεθεί στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του παρά την ήττα από την Κράσνονταρ στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω την άποψη του Γερμανού την υιοθετούν και όλοι οι υπόλοιποι όσοι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, κυρίως λόγω της καλής εμφάνισης που έκανε στην Ρωσία ο Δικέφαλος και φυσικά από τα προηγούμενα 2 παιχνίδια με Μπεσίκτας και Μπενφίκα στην έδρα του. Μίλησε και για την αναμέτρηση ανάμεσα στην Βόλφσμπουργκ, την πρώην ομάδα του, και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια από τις ανταγωνίστριές μας για τον τίτλο και μια από τις 3-4 κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Είναι μια καλά δουλεμένη και συμπαγής ομάδα υπό τον Μάσιμο Καρέρα, ο οποίος δούλεψε για χρόνια ως βοηθός του Αντώνιο Κόντε στη Γιουβέντους. Είναι δήλωση του Όλαφ Ρέμπε στο Kicker για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ αλλά και την αναμέτρηση της Βόλφσμπουργκ, στην οποία υπήρξε τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής όπως λένε στη Γερμανία, με την ΑΕΚ την ερχόμενη Πέμπτη το παιχνίδι αυτό στις 10 παρατέταρτο. Μιλούσαμε με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για τον Ορσάτο, τον διαιτητή ο οποίος ορίστηκε να σφυρίξει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Κράσνονταρ την επόμενη Τετάρτη στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ιταλός, επαναλαμβάνω, έχει ξαναπαίξει παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο ρωσική ομάδα στην Τούμπα το 2011, όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε τη Ρούμπιν Καζάν στο παιχνίδι που ακολούθησε την ήττα. Τη νίκη με την επί της Τότεναμ στην Αγγλία. Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν την ισοπαλία για να βρεθεί στην επόμενη φάση. Ήταν βολική ισοπαλία γιατί και οι Ρώσοι ήθελαν έναν βαθμό. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με πέναλτι που εκτέλεσε ο Βιερίνια και οι Ρώσοι ισοφάρισαν στο τελικό 1-1 με τον Νέλσον Βαλντές, τον Λατινοαμερικάνο επιθετικό τους. Ο Ορσάτο, ο οποίος ήταν διαιτητής στο πρόσφατο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Bayern, ένας διαιτητής για τον οποίο δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, που είναι πάντοτε επιφυλακτικός για τους διαιτητές, το έχεις καταλαβαίνει έτσι. Όποιον διαιτητή για να του φέρεις, φίλε, τι να σου πω, τον Κολίνα να του φέρεις τώρα, θα θυμηθεί ότι σε ένα παιχνίδι Περούτζια Σπέτσια είχε κάνει εκείνο και θα φοβάται. Θεωρεί ότι από αυτά που είδαμε στο περσινό Άγιαξ ΠΑΟΚ δεν μπορείς παρά να είσαι επιφυλακτικός απέναντι στους διαιτητές. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει σχεδόν στις 4:20. Θα πρέπει να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
RadioPrimo.gr. radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7, Νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9, Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11, Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως, Βαριά Φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών. Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Εδώ είμαστε, είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Μάκη Ιωαννίδη. Μάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σάβα.
Ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής, σε αυτή τη φάση της δημιουργίας του, έτσι, συνεχίζει τα φιλικά παιχνίδια.
Κοίταξε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, στο λόγο σήμερα σίγουρα θα υπάρχει νέα παράταση στην έναρξη της πρεμιέρας. Με τη συμμετοχή του Πανιωνίου και του Πλατανιά θα γίνει κλήρωση στους δύο ομίλους που συμμετέχουν. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Σίγουρα βλέπω να ξεκινάει 18 του μηνός το πρωτάθλημα, Οκτωβρίου, και όχι 11 όπως αρχικά έχει προσδιοριστεί. Μπορεί να πάει και ακόμα πιο πίσω. Ναι. Ο Ηρακλής είναι σε μια διαδικασία στην οποία βρίσκεται σε κάποια φιλικά παιχνίδια, κυρίως για να βρει χημεία πολλά τα νέα πρόσωπα. Ορίστε.
Ναι, δεν είπα τίποτα.
6-0 κέρδισε χθες τον Κολύνδρο. Εντάξει, ένα παιχνίδι στο οποίο καταρχήν δεν αγωνίστηκαν όλοι οι παίχτες πάλι. Κάποιοι δεν είναι ακόμα σε κατάσταση να αγωνιστούν. Θέλει κυρίως να δώσει παιχνίδια, γι' αυτό υπάρχουν και πολλά φιλικά. Ήταν να γίνει ένα δεύτερο φιλικό το Σάββατο, το οποίο αναβλήθηκε λόγω του καιρού. Έτσι αναγκαστικά Έπαιξαν όλοι οι παίκτες σε ένα παιχνίδι με λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Έχει άλλα δύο φιλικά μέσα στην εβδομάδα. Μεταγραφές φαίνεται να προχωράει του Βιντανίδη σιγά σιγά και του Κοτσαρίδη και οι δύο παίκτες που έχουν παίξει Super League. Βιντανίδης, Καλαμαριά, Ατρόμητο, αρκετές άλλες ομάδες. Κοτσαρίδης είχε περάσει από τον Άρη, τον Ατρόμητο και αυτός και κάποιες ομάδες της Β' Εθνικής.
Μάκη, όπως τα ακούω τα πράγματα, είναι προς το συμφέρον του Ηρακλή μία αναβολή του...
Καλά, σίγουρα, ναι, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι. Έχει πολλά νέα πρόσωπα. Καλό είναι να μπορέσει να παίξουν ακόμα περισσότερο.
Έχει ξεκαθαρίσει το format, ποιοι ανεβαίνουν...
Ναι, είναι αυτό που είχαμε πει. Δεν επικυρώθηκε ακόμα, αλλά εκεί είναι. Η δουλειά είναι οι πρωταθλητές του κάθε ομίλου θα κάνουν δύο καινούργιους ομίλους, δηλαδή πέντε όμιλοι από τη μια μεριά, πέντε όμιλοι από την άλλη, και από εκεί οι δύο πρώτοι θα, από κάθε όμιλο θα πάρουν την άνοδο για τη Football League.
Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι.
Κατά 90% εκεί πάει, αυτή είναι και η εισήγηση που υπάρχει, απομένει να εγκριθεί. Τώρα τι να σου πω, σήμερα νομίζω ή αύριο είναι να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο.
Περιμένουμε και άλλες μεταγραφές, είπες.
Νομίζω μία-δύο ακόμα θα γίνουν, ναι.
Έχουμε και ονόματα.
Νομίζω ότι δεν παίζει και ιδιαίτερη σημασία αυτό το πράγμα.
Γιατί?
Σε αυτή τη φάση. Έχει αυτή, αυτό που προέχει περισσότερο είναι να ξεπεραστούν για μένα κάποια άλλα προβλήματα. Να γίνει η ομάδα περισσότερο θελκτική στους φιλάθλους του Ηρακλή με κάποιες κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, οι οποίες νομίζω ότι αν προχωρήσουν καλά θα είναι πιο εύκολα το. Θα αμβληθούν κάποιες αγκυλώσεις που υπάρχουν για να πάει καλύτερη ομάδα σε αυτή τη διαδικασία του πρωταθλήματος.
Ναι. Ακόμα έχεις κάποια ζητήματα τα οποία.
Φυσικά έχεις κάποια ζητήματα να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα για την επόμενη μέρα κυρίως. Εντάξει, φαίνεται να μπαίνει σε μια διαδικασία, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Για μένα είναι. Το γήπεδο, η Μίκρα, η Καφτατζόγλιο, το σήμα, πρέπει να βρεθεί μια λύση.
Δεν έχουν ξεκαθαρίσει αυτά τα ζητήματα, έτσι.
Ούτε όχι 100%. Θα... Το ένα που ξέρω σίγουρα για το σήμα έχει ξεκαθαρίσει, οκ, θα παίζει με το ΙΤΟ Ερακλής, άρα μένουν τα άλλα δύο.
Ναι, και για το γήπεδο δεν θα παίζει το Καφτατζόγλιο.
Δεν ξέρω, ό,τι και να σου πατήσω αυτή τη στιγμή είναι... Καταρχήν υπάρχουν και το θέμα του Καφτατζόγλιο, ότι είναι εργοτάξιο ακόμα, χαρακτηρισμένο. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν.
Ναι. Στο μπάσκετ ξεπεράστηκε ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Basketball Champions League.
Κανονικά πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει να ξεπεραστεί για να μπορέσει η ομάδα σιγά σιγά να μπει στη διαδικασία της έναρξης του πρωταθλήματος. Επέστρεψε από την Αθήνα, από την Κύπρο. Ξεκινούν σήμερα οι προπονήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα μπει σε ένα mood ανταγωνιστικό. Εντάξει, φάνηκε ότι όσο και αν θέλουμε να λέμε ότι είναι δεμένη ομάδα, δεν είναι δεμένη 100%. Έχει ακόμα προβλήματα. Φάνηκε αυτό, αλλά είναι σε μια διαδικασία να τα καταφέρουμε.
Ναι.
Τώρα, ο Ηρακλής γνωρίζει πλέον και τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει τον Ιανουάριο για το FIBA Europe. Έχει να αγωνιστεί, θα κάνει μια πρεμιέρα στις 6 του μηνός εντός έδρας με την Ουγγρική Κέρμεν. 13 του μηνός θα πάει στην Ιταλία απέναντι στη Reggio Emilia. Και 20 του μηνός το Αγίου Ευθυμίου θα αντιμετωπίσει τη Μόν στο Βέλγιο. Τώρα δεν ξέρω εδώ αν θα. Λογικά τώρα αυτό το φορμάτι είναι χωρίς κοροναϊό. Έτσι. Δεν θα με εκπλήξει αν πάμε πάλι σε έναν όμιλο να γίνουν τα παιχνίδια όλα μαζί σε μια πόλη. Αυτή είναι η εξέλιξη. Από τους 7 ομίλους που υπάρχουν προκρίνονται οι δύο πρώτοι και οι δύο καλύτεροι τρίτοι από τους 16 θεσμούς. Εκεί θα γίνουν εκκλήρωση και μετά θα πάμε 16-8 κτλ. Κτλ.
Ωραία, δώσε μας και το ρεπορτάζ από το Βόλε για να είμαστε συγκινημένοι.
Όλα τα θες, ναι.
Ναι.
Στο Βόλε έρχεται αύριο ο Βάργκας ο Μεξικανός, ο οποίος εντάσσεται και αυτό στο ρόστερ της ομάδας και έτσι κλείνει αυτή η ιστορία. Περιμένουν την απόφαση από... να επικυρωθεί μάλλον η απόφαση που υπάρχει για τις οφειλές προς τους παίχτες που μπορεί να γίνουν πλέον σε 100 δόσεις για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τον Ηρακλή αλλά και αρκετές άλλες ελληνικές ομάδες.
100 δόσεις.
Ναι.
Εντάξει. Γιατί όχι.
Δηλαδή από τη στιγμή που είναι να χάσει κάποιος τα λεφτά του, δεν είναι προτιμότερο να τα πάρει λίγα-λίγα.
Εξασφαλισμένα. Βέβαια. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο από τον Ηρακλή. Νομίζω το καλύψαμε όλο το ρεπορτάζ, όλες τις αρχές. Στο κυβερνητικό ρεπορτάζ που είναι σε εξέλιξη, όλα είναι τακτοποιημένα, η έναρξη Super League 2, αναδιαρθρώσεις, όλα αυτά τα έχουμε ξεπεράσει.
Όχι, 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 έχει θέματα και αρκετά ακόμα.
Τι αρκετά θέματα ξεκινάνε?
Κράτα μικρό καλάθι, Σάβα.
Να κρατάω μικρό καλάθι.
Κράτα μικρό καλάθι.
Και στις εκλογές της Ομοσπονδίας να κρατάω μικρό καλάθι.
Ορίστε.
Και στις εκλογές της Ομοσπονδίας να κρατάω μικρό
καλάθι. Οι εκλογές των Ομοσπονδίων έχει ακόμα ψωμί. Μην κουράσει. Από Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα πάνε οι εκλογές και κάποιοι μπορεί να πάνε και Ιανουάριο. Έχει αρκετό καιρό ακόμα μέχρι αυτή τη διαδικασία. Σήμερα πάντως ο Γιαννιώτης Ολυμπιονίκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ΚΟΕ. Για την Κολυμπητική Ομοσπονδία.
Καλό δεν είναι να ασχολούνται πρώην αθλητές με τις Ομοσπονδίες?
Να ασχολούνται πρώην αθλητές με τις Ομοσπονδίες, όχι όμως να αποτελούν τη βιτρίνα των παλιών Ομοσπονδιών.
Όπα.
Όχι.
Εντάξει. Κατάλαβα τι εννοείς.
Θα πρέπει να είναι αυτό φωτί και αυτοδύναμη και όχι να βγαίνουν μπροστά για να στηρίζουν κάποιες παλιές καταστάσεις. Για μένα, άποψή μου είναι έτσι. Μακάρι να μην ισχύουν κάτι τέτοια και να κατεβαίνουν ξεκάθαροι μπροστά. Όπως για παράδειγμα είναι ο Ρουζουμανίδης στην Πάλη. Το παιδί, ένας παλιός αθλητής της Πάλης, τι παλιός, είναι αθλητής της Πάλης, βγήκε μπροστά και κατηγορήθηκε τις εκλογές. Όχι όμως με το μανδύα κάποιες παλιάς διοίκησης. Λοιπόν, αυτά.
Ωραία, Μάκη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Επίσης.
Ήταν ο Μάκης Ιωαννίδης, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Διατηρεί συγκεκριμένες επιφυλάξεις σε αρκετά ζητήματα, αλλά πάνω κάτω φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους, κυρίως στο ποδόσφαιρο. Των Κιανολεύκων για τις μεταγραφές που περιμένουμε να γίνουν. Μας είπε για το θέμα του σήματος ότι ο Ηρακλής θα αγωνίζεται με το ΙΤΑ. Υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με το γήπεδο. Είναι σημαντικό, και αυτό το τονίζει τις περισσότερες φορές ο Μάκης Ιωαννίδης, η ανάγκη να γίνει αυτή η ομάδα αποδεχθεί από τον κόσμο του Ηρακλή σε αυτή την μορφή της που είναι τώρα, έτσι, γιατί εφόσον πάνε όλα τα πράγματα καλά και γίνει ΠΑΕ και είναι Ηρακλής, τότε φυσικά και θα είναι έτσι αποδεκτή από το σύνολο των φίλων του Γυραιού. Σε αυτή τη φάση δεν, όπως μας λέει ο Μάκης αρκετές φορές, δεν φαίνεται να κάνει γκέλ, να το πω, στους Κιανόλευκους οπαδούς. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα εκεί. Νομίζω ότι εφόσον καταφέρει αυτή η ομάδα και πάρει την άνοδό της στις επαγγελματικές κατηγορίες, ότι τα πράγματα θα είναι πολύ μα πολύ διαφορετικά. Αυτά και με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Έχουμε ολοκληρώσει τα ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Μεταγραφή της τελευταίας στιγμής, εδώ και λίγη ώρα, ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, πηγαίνει και στον Ατρόμητο για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Η Λίβερπουλ παίρνει αυτό το γίγαντα στέλνει αυτό το γίγαντα τον Κάριους στην Union Βερολίνο. Εκεί έπαιζε.
Στην Μπεσίκτας ήταν τελευταία.
Στην Μπεσίκτας ήταν. Και πάει τώρα στη Γερμανία, στην Union Βερολίνου. Κατηγορία πρώτη. Bundesliga. Mm-hmm. Mm-hmm. Κρατήθηκε και πέρυσι. Μπράβο τους Βερολινέζους. Είναι εκεί η Χέρτα, να και η Union που φαίνεται να κρατάει τη θέση της. Ολοκληρώσαμε τα ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Πήραμε ρεπορτάζ αρχικά από τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον οποίο θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε και μετά τις 5 στο δευτεριάτικο Πρίμο Ανάλυσης, για περισσότερο ρεπορτάζ για όσα έχουν γίνει την προηγούμενη αγωνιστική μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μία εκκρεμότητα για να ολοκληρωθεί αυτή η τυπικά για τρίτη αγωνιστική, γιατί υπάρχουν ομάδες που ακόμη δεν έχουν παίξει, υπάρχουν ομάδες που έχουν δώσει μόνο ένα παιχνίδι. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στην Λάρισα το ΑΕΛ Παναθηναϊκός. Ο Τιχάλας είναι επιφυλακτικός για τον Βογιάτος εδώ και πολύ καιρό. είναι ένα από τα παιχνίδια που έχει η σημερινή ημέρα. Δύο παιχνίδια για την Πρέμιερ που αρχίζει να αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι έπαθε ο φίλος μου ο Γκουαρντιόλα?
Την πιο βαριά ήταν νομίζω στην ιστορία του. Δεν πρέπει να έχει χάσει ξανά με τέτοιο σκορ.
Με 5 γκολ δεν έχει χάσει,
δεν έχει βρεθεί.
Δεν έχει, ε. Πρέπει να βγάζει καπνούς και από τα αυτιά καπνούς πρέπει να βγάζει. Και πώς έγινε, το είδες?
Είδα τα highlight, το παιχνίδι δεν το είδα ολόκληρο, αλλά είχε 3 πέναλτι η Λέστερ, τα οποία βέβαια ήταν και τα 3. 3 γκολ ο Βάρντι. Τα 2 με πέναλτι, το 1 με τα κουνάκι, πανέμορφο γκολ. Το 4ο γκολ της Λέστερ νομίζω ότι θα είναι από τα υποψήφια για γκολ της χρονιάς στην Premier League, απίστευτο σουτ. Γενικότερα η Λέστερ κάνει καλύτερο ξεκίνημα ακόμα και από τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, Σάβα, να ξέρεις.
Λες, θα το ξανακάνει?
Ξέρω, μαζί με την Everton πάντως πάνε χεράκι-χεράκι στην κορυφή και σήμερα που έχει το Arsenal-Liverpool είναι όποια κερδίσει, αν υπάρχει
συνεχίδη. Ο Μουρίνιο τι έπαθε, ναι.
Ο Μουρίνιο...
Μουρίνιο έβγαλε από το ημίχρονο το Σον, γιατί έχει να παίξει παιχνίδι πολύ κοντά πάλι. Δύο παιχνίδια έχει μέσα σε μια εβδομάδα τώρα. Τον έχουν λιώσει τον καημένο του Μουρίνιο.
Στην Αγγλία το έχουν αυτό γενικότερα.
Ναι. Τι, ποια Αγγλία? Το ένα είναι για το Europa League. Και του βάλανε
ναι, αλλά έχουν το. Δεν υπάρχει πρόβλημα να γίνουν μάτς σε δύο και τρεις μέρες διαφορά. Δηλαδή κολλητά συνεχόμενα για κύπελο, πρωτάθλημα. Το Europa League είναι ανεξάρτητο. Αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, ο αγώνας κύπελο ενδεχομένως να πάει σε άλλη ημερομηνία.
Και το έφαγε στο 97. Την ισοφάρηση.
Ναι,
και στο πρώτο ημίχρονο τους παίζανε μονότερμα. Το έβλεπα.
Χάσανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ναι. Είχε πολλά πραγματάκια χθες στην Ευρώπη. Δύο γκολ Σουάρες, ασίστ στον
τεπούτο του με την.
Στον τεπούτο του με την Ατλέτικο. Τεσάρα έφαγε η Μπάγκερ Μονάχου από την Χόφενχάιμ.
Δεν ξεκίνησε ο Λεβαντόφσκι.
Ο Λεβαντόφσκι δεν ξεκίνησε, αλλά. Δεν μπορείς να πεις ότι οι υπόλοιποι όποιοι παίζανε δεν ήταν η βασική της Bayern και...
Ναι, φίλε, αλλά βλέπεις όταν κάνεις τέτοιο rotation έστω και σε ένα ποδοσφαιριστή υπάρχουν επιπτώσεις.
Το πρόβλημα είχε να κάνει με την άμυνα Σάβα, το πώς έφευγαν από το κέντρο του γηπέδου τέτα τέτοι παίχτες της Hoffenheim, το κάνανε με μια ευκολία και δεν το διόρθωσε σε όλο το παιχνίδι αυτό η Bayern. Με μια μπαλιά έβγαιναν τέταρτη παίχτη τη Χόφενχάιμ και η άμυνα τη Μπάγκερ συνέχιζε να παίζει στο κέντρο. Και δεν μπορούσε να το διορθώσει αυτό σε όλο το μάτς.
Εντάξει, θα έρθουν και ήττες, είναι για όλες τις ομάδες.
Και για τους λάτρεις των στατιστικών, αφού σου είπα πριν και για τον Γκουαρδιόλα, στο παιχνίδι τη Μπάγκερ, αυτή είναι η πιο βαριά ήττα επί εποχής Χάνσι Φλικ και μάλιστα είναι μόλις η τρίτη του ήττα στον πάγκο τη Μπάγκερ. Τώρα μαζί με αυτή την ήττα συνολικά φτάνει σε 4 ανεπιτυχή αποτελέσματα ως προπονητής της Bayern, όσοι δηλαδή είναι και οι τίτλοι του.
Σοβαρά μιλάς. Ωραίο στατιστικό. Λοιπόν, είμαστε περίπου στις 5:20. Ρίξαμε και μια ματιά στο τι έγινε στην Ευρώπη, στα πιο σημαντικά πρωταθλήματα. Επαναλαμβάνω, σήμερα υπάρχουν δύο παιχνίδια για την Αγγλική Premier League. Στις 8 παρατέταρτο ξεκινά το Fulham στον Villa και στις 10 το μεγάλο παιχνίδι στο Anfield, Liverpool Arsenal. Θυμίζω ότι υπάρχει και το παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα στις 7:30 ΑΕΛ Παναθηναϊκός και στις 10 παρατέταρτο ένα παιχνίδι για την Ιταλία, το Bologna Parma. Δεν έχουμε Primo Bet σήμερα, έχουμε Primo Ανάλυση μετά από τις 5 με τον Αλέξη Σαββόπουλο. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας.
primo.gr.
Κάβα Θεοδωρίδης,
πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων, περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών, 200 είδη μπύρας εισαγωγής και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι. Σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία. Σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη. Καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-8592-76 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. MediaOnWheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. MediaOnWheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5. Πάμε να καλησπερίσουμε και τον Δημήτρη Τιχάλα από την Αθήνα. Το γλίτωσε το lockdown, Δημήτρη, έτσι?
Για αυτή την εβδομάδα, ναι.
Έλα μωρέ και εσύ, είσαι φανερά αισιόδοξος πάντα.
Φανερά αισιόδοξος. Έλα σαν.
Πες μου λίγο.
Ας είμαι εγώ εσύ απεσιόδοξη και ας έρχονται ευχάριστες ειδήσεις για τον κόσμο.
Ναι. Πες μου λίγο, τι σου έκανε εντύπωση από την αγωνιστική?
Ξέρω, το σκάνδαλο του ΒΑΡ στο Λονδίνο.
Ποιο σκάνδαλο του ΒΑΡ στο Λονδίνο τώρα, τι
παράπονα γιατί ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στο...
Να μην το έκανε στο 97, ρε φίλε.
Και τι να μην το έκανε, ρε Σάβα, γυρισμένη πλάτη έχει. Δεν έχει και το χέρι να πετάξει αεροπλανάκι. Είναι από άλμα.
Να μην έβγαζε το σον στο ημίχρονο δικό σου.
Α, άλλο αυτό. Εντάξει. Δοκάρια σημαδεύει πίσω. Τέλος πάντων. Καλά, δοκάρια θα μου πει σημαδεύει και η Brighton, αλλά. Τέλος πάντων. Τι μου έκανε εντύπωση σε αυτή την αγωνιστική, ότι ο Ολυμπιακός για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι κέρδισε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κακό πρώτο ημίχρονο, αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, γκολ στο 60 και δεύτερο τρίποντο. Το 3-0 της ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα αυτή την εύκολη, αλλά μάλλον είναι ένας συνδυασμός ότι έδωσαν κάποια ενέργεια ο Μαχέρας, ο Σάκοφ, ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά είναι πολύ κακή και η Λαμία. Και ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω τι, για τη φάση του πρώτου γκολ του Όφη. Τώρα την έχω δει σε ένα γρήγορο replay. Ο Μανούσος όταν ξεκινάει η φάση είναι καθαρά εκτεθειμένος. Ναι, μεν η μπάλα κοντράρει σε παίχτη του Όφη και πηγαίνει στο Μανούσο ο οποίος σκοράρει. Αν την έχω δει λάθος, το συγγνώμη. Και θεωρώ ότι για μένα ήταν offside. Δεν ξέρω τώρα αν έχεις άποψη εσύ.
Δεν έχω να σου πω την αλήθεια. Καθόλου. Καθόλου άποψη δεν έχω.
Είναι ένα από τις φάσεις που νομίζω ότι κάποιος φέρει να μας πει τελικά τι ισχύει ή τι δεν ισχύει. Ο Μανούσος τον σουτάρει στον παίκτη του.
Δεν θα είναι... βγάλει ο Κλάτεμπεργκ.
Ναι, αυτό περιμένουμε να δούμε τον Κλάτεμπεργκ. Ήδη πάντως ο Βαρούχας έχει πει για ένα πέναλτι που γίνει στον Εσίτη.
Τι?
Εδώ που γίνει. Έχει γίνει λέει πέναλτι στον Εσίτη.
Καλά, πολλά θα πούνε.
Ναι. Μάλιστα. Θα δούμε τι άλλο θα
το πούνε. Μια μονομαχία μέσα στην περιοχή. Που πάει με τον αντίπαλο αρχικά ο Μόμο Τζαρτζάρντο και μετά βάζει χέρι. Αυτό λένε.
Δεν το θυμάμαι καν.
Εντάξει.
Δεν το θυμάμαι καν.
Εντάξει. Εντάξει. Ευρωπαϊκή εβδομάδα ξεκινά.
Ναι. Ήδη έχει ο Ολυμπιακός στην Κύπρο.
Ναι.
Με Φορτούνη στην αποστολή.
Γιατί το υπερτονίζεις.
Συγγνώμη.
Γιατί το υπερτονίζεις.
Γιατί ήταν εκτός αποστολής με τον Πανετολικό. Είχε ένα διάστημα και υπήρχε μια αμφιβολία.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν θα το δούμε όμως στη βασική ενδεκάδα, καθώς και η προηγούμενη συνύπαρξη του με το Βαλμπουενά δεν ήταν και ότι το καλύτερο. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε Εμβυλά, γιατί θέλει αυτή την τριπλέτα στα χαφ.
Καλώς ήταν.
Ως αλλαγή έπαιξε, εντάξει. Φαίνεται ότι είναι βαρύς ακόμα. Δεν έχει μπει στη λογική του Μαρτίνς και για Μαρτίνς τον έχει βάλει πολύ γρήγορα. Θυμίζω ότι η Γκιγέρμα όταν είχε έρθει πρόπερση,
ναι.
Και είχε έρθει μέσα Ιουλίου, μπήκε να παίξει Νοέμβριο μήνα. Δεν ήταν.
Και τώρα Οκτώβριο
τόσο. Εντάξει, ναι, αλλά ο Εμβυλά ήρθε μέσα Σεπτέμβρη.
Ναι.
Δεν ήρθε Ιούλιο. Περιμένω να δούμε Μασούρα, λογικά Ελαραμπή. Και πάλι το έβαλε το γκολ και φαίνεται ότι αρχίζει και ξεμπουκώνει έτσι, μετά τα 8 σερημάτια που δεν είχε πετύχει γκολ. 10 η ώρα είναι το παιχνίδι, αλλά αυτό που περιμένω από τον Ολυμπιακό είναι να δούμε λίγο και τι γίνεται με τα κρούσματα της Ομόνιας. Έχουν επιβεβαιωθεί 2 ποδοσφαιριστές.
Ποδοσφαιριστές, έχουν... έτσι είναι ξεκάθαρο,
ναι.
Ε.
Ναι, και ο ένας σίγουρα έχει το πρώτο θετικό κρούσμα ήταν σε ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε μάλιστα στον αγώνα.
Oh.
Ναι, καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό όλο δημιουργεί μια γενικότερη ανησυχία. Σήμερα νομίζω, ίσως και αυτή, μέσα στην επόμενη ώρα να έχουμε μια ενημέρωση από τα νέα τεστ τα οποία υποβλήθηκαν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Δεν υπάρχει ανησυχία στη λογική ότι κινδυνεύουν να μην έχουν ποδοσφαιριστές. 13 είναι το όριο. Αλλά από τη στιγμή που έχει βρεθεί και δεύτερο κρούσμα, όσο να υπάρχει.
Εντάξει, είναι και το 2-0 του πρώτου παιχνιδιού, ρε φίλε, τι περιθώρια να αφήσει.
Ναι, σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι μπορεί αυτή η Ομόνια με βάση τα όσα έδειξε και στο πρώτο μάτσα, αλλά και στα όσα είχε δείξει τα προηγούμενα παιχνίδια, ότι μπορεί να πετύχει 3 γκολ σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Θα είναι τεράστια έκπληξη.
Ναι.
Τεράστια έκπληξη. Εκτός τώρα ξεκινάει το παιχνίδι, την πρώτη φάση βάζει γκολ. Μετά λες όλα γίνονται. Αλλά με αυτά που έχουμε δει και με την ποιότητα των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί για να σφραγίσει και τυπικά το εισιτήριο για τους ομίλους.
Στο άλλο ευρωπαϊκό.
Την Πέμπτη είναι η ΑΕΚ. Ναι, ο Μπακάκης δεν παίζει σίγουρα.
Δήλωσε η ΡΕΒ, άκουσες. Η ΑΕΚ είναι μια από τις ανταγωνίστριές μας για τον τίτλο και μια από τις 3-4 κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Είναι καλά δουλεμένη και συμπαγής ομάδα υπό το Μάσιο Καρέρα. Μάσιμο Καρέρα.
Ποιος
είναι
το
κρίμα...
δήλωσε αυτό?
Ο Ρέμπε. Είναι κρίμα που επί του παρόντος δεν υπολογίζουν το 10ο του παίκτη σε ένα γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο με 60.000 παθιασμένους οπαδούς.
Fair player ο Γερμανός.
Fair player, φυσικά, τι θα πει.
Fair player. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Wolfsburg είναι το φαβορί στο ζευγάρι με την ΑΕΚ. Απ' την άλλη, η Wolfsburg δεν είναι και αυτή κανένα μεγαθύριο που λες πω από τι έχω να προσπαθήσω. Είναι μια γερμανική ομάδα η οποία είχε ένα-δύο χρόνια ζητηματάκια. Όχι τη χρονιά που πέρασε, την προηγούμενη σώθηκε στα παράς νομίζω. Αλλά δεν πάει να είναι μια ομάδα η οποία...
Το συζητούσαμε και με τον Ανέστη πριν, Ρεσί, Δημήτρη. Είναι μια γερμανική ομάδα. Όποια και να είναι από την Bundesliga η ομάδα, νομίζω ότι είναι... Έτσι το φαβορεί απέναντι σε ελληνική.
σε νοκάουτ παιχνίδια ελληνική ομάδα να έχει αποκλείσει γερμανική. Η τελευταία που θυμάμαι πάλι είναι η ΑΕΚ, παιδιά.
Ποιον απέκλεισε?
Τη Leverkusen.
Ναι.
Με εκείνο το απίθανο 4-4 ήταν στη Γερμανία και έχει κερδίσει στην Αθήνα με φάουλ τσάρτα.
Βλέπεις ενδιαφέρον δηλαδή παιχνίδι την Πέμπτη?
Ενδιαφέρον ως προς το πώς ανταγωνιστική θα είναι η ΑΕΚ. Δεν παίρνω ως αντιπροσωπευτικό δείγμα το χθεσινό παιχνίδι. Ειλικρινά δεν το παίρνω ως αντιπροσωπευτικό δείγμα. Η ΑΕΚ έχει πολλά προβλήματα στην άμυνα.
Ναι.
Στο κέντρο της άμυνας ιδίως, γιατί από τη μια είναι ο Τσιγκρίνσκι που έχει ζητήματα, δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Ο Χνίντ που παρουσιάζεται ως αντιβράνιες, εντάξει, δεν έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα μέχρι στιγμής κανένα σοβαρό αντίπαλο.
Ναι.
Αλλά η Βολφσμπουργκ δεν έχει έτσι χαμηλή ποιότητα σε επιθετικούς. Οπότε είναι ένα θέμα το πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ.
Βέβαια σε δύο παιχνίδια έχει βάλει ένα γκολ μόνο. Αλλά η Γερμανία.
Η Βολφσμπουργκ.
Ναι, ναι, η Βολφσμπουργκ.
Ναι, και η ΑΕΚ έχει βάλει ένα με την Σεντ Γκάλεν, ένα στο Πανετολικό. Όχι, δύο στο Πανετολικό και τρία χρυσά. Οκ, είναι κάπως καλύτερα με βάση τους αριθμούς. Με βάση τους αριθμούς.
Ωραία. Έχεις τίποτα από βόλεϊ?
Ναι, υπάρχει ένα ζητηματάκι βολεϊκό.
Ναι.
Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει προκύψει απρόβλεπτο πρόβλημα στο Μπάουξ. Εκεί που είπαν πρώτη φορά κλείσαν νωρίς την ομάδα του ρόστερ.
Κάτι καλά είναι.
Ναι, ο Πέδρο Τέλος, ο Βραζιλιάνος Πασαδόρος, έχει ένα προσωπικό πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα, όμως δεν είναι απλά ένα ζήτημα το οποίο λες ότι δίνω μια για δύο-τριών ημερών και ξεπερνιέται.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πιθανότητες για να μείνει στον ΠΑΟΚ είναι λιγότερες από το να φύγει. Γιατί ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό το προσωπικό ζήτημα που αντιμετωπίζει. Στον ΠΑΟΚ έχουν προσπαθήσει να βρουν λύση, έχουν προτείνει κάποια πράγματα. Ωστόσο, από τη στιγμή που βλέπουν ότι δύσκολα ξεπερνιέται, ήδη έχουν ανοίξει τα ραντάρ τους και να δουν τι υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά αυτή τη στιγμή. Αν όχι σήμερα, αύριο πιστεύω ότι θα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά το μένει ή φεύγει το τέλος και εφόσον φύγει, ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης.
Υπάρχουν ονόματα διαθέσιμα στην αγορά ή θα δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη ποιοτικό?
Είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Και είναι λίγο δύσκολο γιατί όποιες ομάδες αντιμετώπιζαν πρόβλημα και οδηγήθηκαν σε διάλυση ή αποχωρήσαν από κάποιες διοργανώσεις με αποτέλεσμα να ελευθερώσουν παίκτες για να μειώσουν το budget, αυτά έχουν συμβεί μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα.
Κατάλαβα.
Θα προκύψουν ίσως κάποια στιγμή Νοέμβριο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χρόνο μέσα στο Νοέμβριο. Ο ΠΑΟΚ θέλει Πασταδόρο εδώ και τώρα. Και το κακό είναι ότι οι πολύ καλές εντυπώσεις που έχει αφήσει ο Τέλες επιβεβαιώθηκαν και στο χθεσινό φιλικό με τον Φίλιππο στη Βέρεια. Ο ΠΑΟΚ έχασε 3-2. Μπορεί να πει κάποιος πω έχασε 3-2 από τον Ρεοφώτσιο και λένε για καλές εντυπώσεις. Αυτό ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ από την αρχή της προετοιμασίας και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε μέχρι χθες ο τελικός σας. Γιατί δεν υπήρχαν αντίπαλοι για φιλικά. Ο Φίλιππος Βέρεια έχει δώσει 7 παιχνίδια, ήταν το 8ο με τον ΠΑΟΚ.
Έχει φτάσει
στο 9ο. Έχει ρυθμό ο φιλικά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ρυθμό.
Κατάλαβα.
Ο Βαντεντρής έπαιξε για πρώτη φορά από τις 8 Μαρτίου. Και οι υπόλοιποι ξένοι. Η ομάδα που έπαιξε στα play-off δεν έχει καμία σχέση.
Ωραία Δημητρή, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα πούμε περισσότερο. Σε διέκοψα απότομα.
Όχι, όχι. Απλά αν τυχόν βρεθείτε οτιδήποτε, θα είμαστε στον αέρα για να το μεταφέρουμε.
Άλλη μόνο. Άλλη μόνο. Ήταν ο Δημήτρης Χάλας, πήραμε και το ρεπορτάζ από τις ομάδες της Αθήνας και μας ενημέρωσε και για το ζήτημα που έχει προκύψει με τον Πασαδόρο του ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει προσωπικό πρόβλημα και μάλλον θα αποχαιρετήσει. Είπε οι πιθανότητες να φύγει είναι περισσότερες από αυτές που θα μείνει. Ο Ουάρντ αποχαιρέτησε ήδη.
Ναι, πριν από λίγη ώρα ανέβασε κάποιες φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με ένα μικρό κειμενάκι από κάτω, στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει: αγαπητοί φίλαθλοι, ήθελα να σας δώσω πολλά περισσότερα, αλλά δυστυχώς για τον έναν ή τον άλλον λόγο δεν μπόρεσα. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, θα παραμείνετε στην καρδιά μου και είμαι βέβαιος ότι μία μέρα θα συναντηθούμε ξανά. Σας ευχαριστώ όλους, με αγάπη, ο Αιγύπτιος επιθετικός, μεσοεπιθετικός που πλέον πηγαίνει να συνεχίσει την καριέρα του στο Βόλο. Καθώς συνεχίζεται εντωμεταξύ και η ψηφοφορία για το Golden Boy του 2020 εδώ που τις τελευταίες περίπου τρεις ημέρες
Έχει περάσει πρώτος ο Τζόλης πάνω από τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ της Σάλτσμπουργκ. Περίπου 100 ψήφους πάνω ο Έλληνας μέσο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Σε μια ψηφοφορία που έχουμε πει ότι έχουν μείνει πολύ πίσω ονόματα όπως ο Χάλαντ, ο Αλφόνσο Ντέιβις και πολλοί άλλοι παίκτες οι οποίοι μέσα στην διάρκεια της προηγούμενης σεζόν εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους στο κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του σημερινού Primo News. Πήραμε φυσικά νωρίτερα ρεπορτάζ από τον Αλέξη Σαββόπουλο για τον Άρη για την επόμενη μέρα από το στραβοπάτημα της ομάδας Θεσσαλονίκης στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννενα και τις πρώτες εντυπώσεις. Είχαμε και τη συνέντευξη του Ακιμάντζιου και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Δελιζήση για την συνέχεια στο κιτρινό μαύρο στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης μετά από το πρώτο κακό αποτέλεσμα στο φετινό πρωτάθλημα. Είχαμε το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Ζορβατζόγλου για τον ΠΑΟΚ για την επίσης επόμενη μέρα από το παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά και για αυτήν την στροφή που καλείται να κάνει ο δικέφαλος του Βορρά εν ώψη του πολύ σημαντικού αγώνα που δίνει μεθαύριο απέναντι στην Κράσνονταρ στις 10 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, τον επαναληπτικό του 2-1 της Ρωσίας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται φυσικά να κάνει μια μεγάλη ανατροπή, μια μεγάλη πρόκριση η οποία θα τον φέρει για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Πιο πριν, φυσικά, αύριο έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Κύπρο απέναντι στην Ομόνια, και αυτό το παιχνίδι στις 10 η ώρα, και όπως είπαμε την Πέμπτη η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο την Βόλσμπουργκ στο ΟΑΚΑ. Τρεις πολύ σημαντικές ημέρες για την χώρα μας, για τις ελληνικές ομάδες. Θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό για το ποιες θα είναι οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και σε ποιες διοργανώσεις στην Ευρώπη την φετινή σεζόν. Είχαμε φυσικά ρεπορτάζ, πλήρη ρεπορτάζ και για τον Ηρακλή από τον Μάκη Ιωαννίδη, τόσο στο ποδοσφαιρικό όσο και στο μπασκετικό, αλλά και στο τμήμα βόλεϊ της κιανόλευκης πλευράς της Θεσσαλονίκης. Έχετε πολλούς λόγους να μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και αργότερα στον status 107,7. Έρχεται τώρα από τις 5 μέχρι τις 7 το Primo Ανάλυσης με τον Αλέξη Σαββόπουλο, ο οποίος φυσικά θα σας ενημερώσει για όλα όσα έχουν να κάνουν με τον Άρη, για το παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννενα και για όσα περιμένουν να ακολουθήσουν συνέχεια την ομάδα του Άρη. Στις 7 έρχεται το νύχτα, θα φύγουμε με τους Φώτη Πλιάκο και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Στις 9 Ράγκα Παράγκα, 9 με 11 με τον Χρήστο Ραγκάτση, και στις 11 η ώρα ο Νίκος Τζαράς στο Τζαράς by Night θα αναλάβει το κλείσιμο και της σημερινής ημέρας, όσο προχωράμε και μπαίνουμε σιγά σιγά προς τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς για τις ελληνικές ομάδες. Είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την κατάταξη της χώρας στην UEFA και για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 18η θέση, κάτι το οποίο δεν δίνει πολύ καλές θέσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως είναι γνωστό, από του χρόνου θα υπάρχουν σίγουρα 4 ελληνικές ομάδες και μόνο 4 ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Οι ομάδες οι οποίες έχουν απομείνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκτός δηλαδή από τον Άρη και τον Ατρόμητο, καλούνται να κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε να ανέβει η θέση της χώρας μας στην κατάταξη. Ελπίζουμε την Παρασκευή να υπάρχουν και οι 3 σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός σίγουρα θα υπάρχουν στο Europa League στη χειρότερη των περιπτώσεων. Ελπίζουμε να είναι στο Champions League και φυσικά η ΑΕΚ στο Europa, που αντιμετωπίζει έναν πολύ δύσκολο μεν αντίπαλο, αλλά σε ένα μονό παιχνίδι, και σε ένα μονό παιχνίδι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε από την περσινή κιόλας χρονιά, από την τελική φάση του UEFA Champions League και του Europa League. Από τον Σάββα Τσιομπάνογλου και τον Ανέση Παπιόπουλο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.